Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-sentyabr juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda ishlayotgan pensionerlarga pensiya miqdori to'liq hajmda beriladigan bo'ldi. Kobuldagi portlashlar uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Isroil Suriyada Eron harbiy hozirligi mavjud bo'lishiga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi kurash markazida sodir etilgan ikkita portlash uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Mazkur 6-sentyabr kuni yuz bergan mazkur portlashda 20 odam halok bo'lgan, 70 odam yaralangandi va voqea joyiga politsiya xodimlari va jurnalistlar yetib borganda kurash markazida ikkinchi portlash sodir etilgan. Portlash oqibatida telekanallardan birining muxbiri va tasvirchisi halok bo'lgan, yana 4 nafar jurnalist va 7 nafar politsiyachi yaralangandi. Joriy yilning 1-oktyabridan ishlayotgan o'zbekistonlik pensionerlarga pensiya miqdori to'liq hajmda berila boshlanadi. Prezidentning bu boradagi qarori loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalar muhokamasi portalida e'lon qilindi. Bundan tashqari 2019-yilning 1-yanvaridan pensiyani hisoblash uchun qabul qilinadigan eng yuqori ish haqqi miqdori eng kam ish haqqining 8 baravaridan 10 baravariga oshiriladi. Shuningdek, pensiya miqdori 2019-yil boshlangunicha eng yuqori ish haqqi o'sishi hisobida qayta hisoblab chiqilishi kutilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eston armiyasi zobiti va uning otasi Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib qo'lga olindi. Estoniya bosh prokuraturasi va ichki xavfsizlik xizmati 5-sentyabrda qo'lga olinganlar 38 yoshli Denis Metsavas va uning otasi 65 yoshli Pyotr Volin ekanini bildirdi. Metsavas va Volin Estoniya davlat sirlarini va boshqa maxfiy ma'lumotlarni 2013-yildan beri GRU deb ataladigan Rossiya razvedkasiga berganlikda ayblanmoqda. Isroil mudofaa vaziri Avgidor Liberman 4-sentyabr kuni Nastayashiya Vremya telekanaliga bergan intervyusida o'z mamlakati hech qachon Suriyada Eron hozirligi mavjud bo'lishiga yo'l qo'ymasligini aytdi.
Мы не готовы, чтобы Иран превратил Сирию в свой передовой.
Biz Eron Suriyani Isroilga qarshi o'z farposti qilib olishini xohlamaymiz. Shuning uchun Eronning Suriyadagi har qanday harbiy hozirligini avia bazami, dengiz bazasimi yoki raketa ishlab chiqarishmi qat'iy nazar yo'q qilishga harakatlanamiz, dedi vazir. Dubaydan Nyu-Yorkka 5-sentyabr kuni parvoz qilgan samolyotning 100ga yaqin yo'lovchisi sirli ravishda qo'qsdan kasal bo'lib qoldi. Kamida 10 odam Nyu-Yorkning Kennedy aeroportiga kelib tushganidan so'ng kasalxonaga yotqizildi. Airbus 380 uchog'ida jami 521 yo'lovchi bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda yo'lovchilardan 100 nafarga yaqini yo'tal va istimadan shikoyat qilgan. Dunyodagi eng katta hisoblanadigan Airbus 380 samolyoti tekshirilish uchun terminaldan tashqariga olib chiqib ketilgan. Bulgariyada bo'lib o'tgan World Folk 218 folklor bo'yicha jahon chempionati O'zbekistonning maqom ansambli Gran-priga sazovor bo'ldi. Yevropa folklor festivallari direksiyasi hamda UNESCO tomonidan tashkil etilgan chempionatda 72 davlatdan kelgan 100ga yaqin jamoa ishtirok etgan. Chempionatda 1-o'rinni Rossiya folklor guruhi egalladi, 2-o'rin Gruziya, 3-o'rin Buyuk Britaniya folklor ustalariga nasib etdi. O'zbekiston maqom ansambli esa Gran Priga sazovor bo'ldi. Mazkur festival 1992-yildan buyon o'tkazib kelinadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini internet saytimizda ham o'qiy olasiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda yosh qiz bilan intim videosi tarmoqqa chiqarib yuborilgan urganchlik mulladan ichki ishlar boshqarmasi mulozimi kechirim so'radi.
2-3 milisek gelib ketdi. Shuning uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
Stokgolm sudida ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganmiz deb ko'rsatma bermoqda. Buxorolik oila 35 yashar o'g'lini 7 nafar militsiya xodimi kaltaklab o'ldirganini da'vo qildi.
Militsiya xonaga urib, og'ir ahvolga tushganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Rasmiy matbuotda 6-sentyabr kuni e'lon qilingan internet tarmog'i veb-saytidan yoki veb-sahifalardan foydalanishni cheklash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklanadi. O'zbekistonlik olim va tarmoq faoli Mirza Anvar Hamidov bu cheklovni yaltiroq qog'ozga o'ralgan senzura deb atadi. Agar bu nizom amalga oshadigan bo'lsa, xuddi Karimov davridagidek taqiq va ta'ziqlar ostida qolib ketamiz, deydi tarmoq faoli. 6-sentyabr kuni e'lon qilingan nizom amalda taqiqlangan veb-sahifalar tarmoq faollarining maxsus qora ro'yxatga kiritilishini bildiradi. Shu paytgacha O'zbekistonda internet nazorat qilinmaydi degan iddaoda bo'lgan hukumat muxolif va mustaqil saytlarni blok qilib kelayotgan edi, ammo shu paytgacha qonuniy asosda taqiqlangan saytlarning rasmiy ro'yxati mavjud emas. Huquqiy axborot kanalida e'lon qilingan ma'lumotda ta'kidlanishicha, rasmiylar internetda taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan axborot resurslari reyestrini joriy qilmoqda. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklab qo'yiladi. Ozodlik suhbatlashgan jurnalist Shohida Yoqub bu reyestrning amaldagi qonunchilikka zid ekanligini ta'kidlaydi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga muvofiq, ommaviy axborot vositasining faoliyatini taqiqlash faqat sud qaroriga ko'ra amalga oshirilishi mumkin, deydi jurnalist. Nizomga ko'ra, taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan tarmoqdagi kontentlarni cheklash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Nizomda qaysi o'lchovlar asosida kontentning taqiqlanishi ham ko'rsatilgan. Hujjatda aytilishicha, konstitutsiyaviy tuzumni hududiy yaxlitlikni zo'rlik bilan o'zgartirishga da'vat, urush, zo'ravonlik va terrorizm, shuningdek diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalarini va pornografiyani targ'ib qilingan kontentlar taqiqlanadi. O'zbekistonda internet, ayniqsa o'z milliy domenda ro'yxatdan o'tgan resurslar qattiq nazorat ostiga olingani aytiladi. Ko'plab veb-saytlar, jumladan Ozodlik saytiga ham mamlakat ichkarisida to'siq qo'yilgan. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan mamlakatlar sifatida tilga olinadi. Lekin to'siqlar va internet tezligining pastligiga qaramay, o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi oshib borayotgani kuzatiladi. O'zbekistonning 2016 yilda olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimov internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlab, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun balo ekanligini gapirgan edi.
Mana internet deganini albatta har tomonlama foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga yetarlik o'rinsa agar bu ahmoqona. Undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, u ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobatga oladigan bo'lsa agar, bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi,
degan edi Islom Karimov.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Xorazm viloyati Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi o'tgan oy yosh qiz bilan intim videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan mulla Abduhamid Otajonovdan rasman kechirim so'radi. Urganch ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Tohir Kazakov nomidan 61 yoshli mullaga bitilgan rasmiy maktubda videoni tarqatib yuborgan militsiya xodimlariga intizomiy jazo qo'llanilgani ma'lum qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urganchlik mulla shahar militsiyasi rahbaridan kechirim maktubini mazkur voqea haqida maqola Ozodlikda bosilganidan bir hafta o'tib olganini aytdi.
2-3 militsiya gelib ketdi. Shuning uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
23 avgust kuni Abduhamid Otajonov Ozodlik bilan suhbatda Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini o'z shaxsiy hayotiga daxl qilib 6 yil avval olingan videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlikda ayblagandi.
Kimdir kirdi, ichki kimlikka girdi, chamadan birisi tushirib boshladi, birisi kitoblarga yopishib boshladi.
Lekin Otajonov o'z shaxsiy hayotiga ketma-ket 2 marta qo'pol ravishda daxl qilgan militsiya xodimlariga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgani yetarli emasligini ta'kidlaydi. Mullaning eski kitoblar qo'yilgan xontaxta yonida qip-yalang'och ahvolda yosh ayol bilan intim holatda o'tirgani aks etgan video avgust oyi boshlarida ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgandi. Videoda erkak va ayol ustiga bostirib kirgan noma'lum shaxslarning ularga video kamerani qaratib so'roqqa tutgani aks etgan. Ayol ichki kiyimlarini qayta kiya boshlaydi, erkak esa kirib kelganlarni shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblay boshlaydi.
2012 yilda men u qiz bilan gaplashganman. Men hozir gaplashganim yo'q axir u qiz bilan. U hozir chiqarib o'tibdi. Sabab militsiya xodimlari.
Ozodlik Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanib, voqeaga munosabat bildirishni so'radi. O'zimiz qayta telefon qilamiz degan shahar militsiyasi rasmiylari hozircha Ozodlikka bog'langani va Otajonov ayblovlari yuzasidan izoh bergani yo'q. Ozodlik suhbatlashgan ayrim urganchliklar videodagi domla tug'mas ayollarga dam solish bilan butun viloyatga dong'i ketgan kuf suvchi mulla ekanini aytishdi. Abduhamid Otajonov bu iddaolarni keskin rad qildi.
Hech kim men tomonlama davolangan emas, hech kim zarba qilgan emas, desin görsin keskin. Prosta odamlar geldi meni yanıma. Uxuda qo'rqqani, ziyan tutadigani, epilepsiya kasali bo'lsa, onkilar gelip, maa gelip tüketti ya, Kur'an'ın cepleri yazımından ap getirdiler. Yine Kur'an-ı Kerim kitabı devlet tamamından çıkan kitaptan yazıklar vermeyin.
Xorazm viloyat hokimligining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'limi murozimi Ozodlik bilan suhbatda aholi orasida mulla yoki domla deb ataluvchi bu shaxsning aslida diniy tashkilotlarga aloqasi ham, tabiblik bo'yicha litsenziyasi ham yo'qligini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari ommaviy qisqartirilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Zavodning 6-chi sexida mahsulot operatori bo'lib ishlaydigan, o'zini Jahongir deb tanishtirgan 24 yashar yigit uchun 19 sentyabr oxirgi ish kuni. Ishdan bo'shatilishi to'g'risidagi rasmiy ogohlantiruvni 19 iyulda olgan Jahongir o'zi kabi yoshlarning ishdan bo'shatilayotganini Prezident Mirziyoyevning yoshlarga oid siyosatiga zid deb hisoblamoqda. Zavod mulozimi qisqartirishlar bo'layotganini tan olar ekan, bu jarayonning qonun doirasida ketayotganini aytish bilan cheklandi. Jahongir bilan u tengkur zavoddoshlari bilan prezident nomiga yozgan murojaatini Ozodlikka yuborganidan so'ng gaplashdik.
19 iyul kuni bizni ham FNQIZning kadrlar tayyorlash bo'limiga kirishimiz haqida so'raldi. Kadrlar tayyorlash bo'limida bizga ish o'rinlarini qisqarishi munosabati bilan FNQ izi bilan tuzilgan ikki tomonlama o'zaro shartnoma 2 oydan so'ng, ya'ni 19-sentyabr kuni bekor qilinish haqida ogohlantirish xatini qo'limizga tutqizishdi. Axir biz o'z yo'nalishimiz va mutaxassisligimiz bo'yicha o'z sohamizda mehnat qilmoqdamiz-ku.
Deyilgan zavod ishchilaridan kelgan xatda Jahongirning Ozodlik bilan suhbat chog'ida aytishicha,
kimning ish staji oz bo'lsa, o'sha qisqartirilmoqda. Oilasida yolg'iz boquvchimi, oliy ta'lim muassasasida o'qib, kontrakt puli to'layaptimi, bularni hisobga olishmayapti. Masalan, men bu yil o'qishga kirdim. Shuni aytsam ham quloq solishmadi. Nima uchun pensiya olayotganlar ishda qolib, biz yoshlar bo'shashimiz kerak?
Dedi ovozi eshitilmasligini so'ragan Jahongir. Jahongir zavodda 5000 nafarga yaqin ishchi xizmatchi borligi, rahbarlari 3000 kishi qolib, qolganlari qisqartirilishi to'g'risida gapirganini aytdi. Bu raqamlarning chin soxtaligini zavod rahbariyatidan aniqlashning imkoni bo'lmadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik savoliga javoban qisqartirish jarayoni ketayotganini e'tirof etdi, biroq bu jarayonning ko'lami to'g'risida ma'lumot bermadi. Mulozimning aytishicha, qisqartirishlar zavodda ishlab chiqarish hajmi qisqarib ketgani bilan bog'liq. Butun dunyoda neftga bo'lgan talab qisqaryapti-ku, bizdagi ahvolni ham shu holat bilan izohlash mumkin deb vaziyatni tushuntirgan bo'ldi zavod kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Zavodning boshqa rahbarlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Zavod direktorining mafkuraviy, ma'rifiy, ijtimoiy va umumiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Nazir Teshaboyev ushbu lavha hozirlayotgan kuni 6 sentyabrda viloyatning Qo'shtepa tumanida paxta terimi bilan bog'liq tashkiliy ishlar bilan band ekanligi ma'lum bo'ldi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida shu kunlarda davom etayotgan qisqartirish jarayoni so'nggi 1 yildan beri o'tkazilayotgan 2-jarayondir. Har holda 2017-yilning may oyida zavodning POP terminalida ishlab kelgan 500 nafarga yaqin kishi doimiy ishidan ommaviy ravishda bo'shatilgani va ularga kasanachilik ishlari taklif etilgani to'g'risida ishchilarning murojaatlariga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qilgan edi.
Yosh qiz bilan intim videosi tarmoqqa chiqarib yuborilgan urganchlik mulladan ichki ishlar boshqarmasi mulozimi kechirim so'radi.
2-3 milisiya kelib ketdi, shular uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
Stokgolm sudida ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganmiz deb ko'rsatma bermoqda. Buxorolik oila 35 yashar o'g'lini 7 nafar militsiya xodimi kaltaklab o'ldirganini da'vo qildi.
Militsiya xonaga urib, og'ir ahvolga tushganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
O'zbekiston bosh vaziri bu yilgi paxta terimiga hech kim majburan yuborilmaydi deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Buxoro viloyati Vobkent tumani Sariosiyo qishlog'ida yashovchi Sirajovlar oilasi ozodlikka murojaat qilib, 7 nafar militsiya xodimini ularning 35 yashar o'g'li Shuhrat Sirajovni kaltaklab o'ldirganlikda ayblandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sirajovlar oilasi a'zolarining 6 sentyabr kuni ozodlikka xabar berishchi, ularning 35 yashar o'g'li Shuhrat Sirajov 16 avgust kuni o'ldirilgan. Marhum Shuhrat Sirajovning jiyani 26 yashar Quddus Rajabovning aytishicha, o'sha kuni kechki soat 11:00 u tog'asining uchastka nazirlari tomonidan sababsiz olib ketilganiga guvoh bo'lgan.
Bir payt uchastkaga keldi, ularga bir og'iz ham gapirgani yo'q. Sog'im tepalon tepalon hech narsa qilgani yo'q. Kim bilan urushganim ham yo'q, hech kim bilan gaplashganim ham yo'q. Biz mashinaga o'tirdik shuni. Uchastkaga keldi, sog'imni mashinadan to'rt tushirdi. Mashinaga o'tkazmoqchi bo'ldi, men borib aka nima qilasiz deb uchastkaga ushladim, meni qo'limni qayirib sindirdi. Keyin mashinaga bosib, sog'imni olib ketdi. Yo'g'on operativni guruhga chaqirgan, ular urgan nima degan, to'g'ri o'ldirib balcha aytganlar.
Shuhratning otasi Rahmon Sirojovning aytishicha, unga o'sha kuni yarim tunda o'g'li borasidagi noxush xabarni yetkazishgan.
O'zlari keldi 2:30 mana uyimga kelishdi militsionerlar. O'g'lingizda ahvoli og'ir, yuragini mazasi yo'q ekan, yuring bizam bilan dedi. Kasalxonaga yetkazib desam, ular meni morgga olib bordi, to'g'ri. Morgga o'sha qonlarini artganlar, yotqizdilar, yotibdi. Joni chiqqan o'liga olatdi. Nima joylari ham bor edi. Zar degan shilingan joylari. Menga aytyapti 5 kishi deydi, o'zi 7 kishi bo'lgan. Ikkitasini yashirib o'tiribdi. Chunki 2 kishi olib ketgan, u yoqdan operativ guruhga chaqirganlar 5 kishi bo'lgan operativ guruhiga. 7 kishi bo'lib militsiyaxonaga urib, og'ir ahvolga tushganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
Shuhratning onasi Muyassar Sirojova iddaosiga ko'ra, o'g'lini militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lgan odamlar bor.
Mashina tiqqanlar urib, lablari nimalari yorib ketgan, mashina tiqqanlar. Vobkentning yo'liga chetga bitta darvoza bor, o'sha yerga urganlar, kechasi 11 bilan odamlar aytadi, suv qo'yotdim, dod voy bo'lib, bat kelsam deydi, mashina yuklagan ekanlar. Ular aytadi, olib borishga yiqildi deydi.
Rahmon Sirojov o'g'lining o'limi bilan bog'liq jinoyatni bosti-bosti qilish harakati bo'lishi mumkinligidan xavotir borligini aytadi.
Jinoyatchilar holiyam ochiqlikda bemalol ishini qilib yuribdi-da, shunisi meni nima qiladi, taajjublantiradi. Jinoyatchi bo'lgandan keyin uni alohida kameraga ushlab, uni tergash qilib, uni so'roq qilib, nima qilish kerak-ku? Kim bo'l odam o'ldirgan bular? Qanday bular o'z ishiga yana yuribdi ko'rmani keyin? Ishni bosti bo'lishdan qo'rqaman, ekspertiza natijasidan ham qo'rqaman. Ular har ishga qodir borib pul bilan o'zgartirishi ham mumkin shu narsalarni.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha Shuhrat Sirojov o'limi yuzasidan 18 avgust kuni Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chiqish moddasining 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Hozirda Buxoro viloyati prokuraturasi tergov harakatlarini olib bormoqda. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Buxoroda yaqinlari xorijda bo'lganlar ro'yxatga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro shahri markazidagi bir necha mahallalarda ichki ishlar va DXX xodimlaridan iborat guruh yaqinlari chet elda yurganlar va bo'lganlarni uyiga borib ma'lumot to'plamoqda. Buxoro markazidagi mahalla faolining bildirishicha, asosan yaqinlari Turkiya, Suriya va Afg'onistonda bo'lganlar savol so'roq qilinmoqda. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu tekshiruvlar mustaqillik bayrami kunlari bo'ladigan xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan odatiy profilaktik reydlar o'tkazilayotganligini ta'kidladi. Uning ta'kidicha reyd paytida odamlarning haq-huquqlari ta'minlanmoqda hamda organ xodimlari vatandoshlarga yaxshi muomalada bo'lgan. Buxoro shahridagi Olim Xo'jayev nomli mahallada farrosh bo'lib ishlaydigan 27 yashar Zuhriddin Rashidov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvchilarning dag'al muomalasidan shikoyat qildi.
Uyma-uy yurib odamlarni pasport ma'lumotlarini tekshirib yuribdi. Qani o'zbeklarning qaysi biri qarindoshlari chet elga ketgan, Rossiyaga, Suriyaga, Turkiyaga ketgan qarindoshlari bormi, yo'qmi shuni qidirib yuribdi. Agar qaysi birida qarindoshlar ketgan bo'lsa, o'sha nomerlarni, nomer telefonlarini majburan olib yotibdi. Qani kim u, ism familiyasini ayt, qarindoshi kim, ayt, nomerini ber, nomerini bermaysan demak san uni bashab qilasanmi, sanni qo'llab-quvvatlaysanmi, davlat dushmanini qo'llab-quvvatlaysanmi? Qanaqasi bo'ldi? Mani ham qarindoshim bor, mani ham Rossiyaga ketgan qarindoshlarim bor,
deydi suhbatdosh. Buxoro markazidagi yana bir mahallada yashovchi o'zini Asad Salomov deb tanishtirgan 43 yashar hunarmand yigit esa tekshiruvlar chog'ida yaqinda chet eldan kelganlar diqqat markazida bo'lganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday tekshiruvlar viloyatning boshqa tumanlari va boshqa viloyatlarda ham avgust oxiri va sentyabr boshida o'tkazilgan. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik farrosh yigit Zuhriddin Rashidovning aytishicha, bu tekshiruvlar odamlar orasida vahimaning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Bu yerga odamlarga kelib siyosiy bosim o'tkazishni kerak yo'q. Meni tinch qo'ysin, meni oilasolarimni tinch qo'ysin.
So'nggi 15 kun davomida O'zbekistonning qator shaharlarida aholi pasport tekshiruvidan o'tkazilayotgani, ijaraga berilayotgan xonadonlar ro'yxatga olinayotgani, xorijdan qaytgan vatandoshlar hamda diniy qarashlari uchun ro'yxatga olinganlar so'roqqa chaqirilayotgani, ayrimlari mahalla qo'mitasidagi suhbat chog'idayoq hibsga olinayotgani to'g'risidagi holatlarni Ozodlik yoritib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Stokgolmda davom etayotgan suddan eng so'nggi tafsilotlar. Pora berishda ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganliklarini aytishmoqda. 2007-yil O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 400 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblanayotgan TeleSonera sobiq rahbarlari advokatlari o'z himoya strategiyasini mijozlarning bu jarayonda so'nggi qaror berish vakolatiga ega bo'lmagani, O'zbekistonda biznes qilishning maxfiy qoidalari va telekommunikatsiya sohasining Gulnora Karimova nazoratida bo'lganini bilmaganini va shu asnoda ularning Takiland bilan kelishuvini pora berish sifatida talqin etib bo'lmasligini iddao qildi. 4-sentyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudi boshlangan Telesanera shirkatining Gulnora Karimovaga 400 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanayotgan sobiq rahbarlari sudining 3-chi kuni ular advokatlari chiqishlariga ajratildi. Uchala sudlanuvchini 3 alohida advokatlar guruhi himoya qilmoqda va anglashilishicha uchala guruh umumiy himoya strategiyasini muvofiqlashtirgan holda asosiy e'tiborini o'z mijozini oqlashga qaratmoqda. 5-sentyabr kunining 2:30 Terra Kivisiari advokati Leif Gustafsson o'z himoya strategiyasining asosiy o'rinlarini taqdim etdi. Kivisiari ayblov xulosasiga ko'ra O'zbekistonga kirish va turli imtiyozlar olish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga pora berish jarayonidagi asosiy shaxsdir. Telesaner 2007-yili O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga Ucell brendi ostida kirganida Terra Kivisiari bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan shirkatning Yevroosiyo prezidenti bo'lgan. Prokuror o'z taqdimotida Kivisiariga yuborilgan va u javob yo'llagan elektron yozishmalar uning o'zbek bozoriga kirishning yagona yo'li, birinchi oila, xususan uning qudratli vakili Gulnora Karimovaga pora berish ekanini oldindan bilganini ko'rsatishini ta'kidlagandi. Kivisiari advokati o'z chiqishida mijozining O'zbekistondan tashqari bir qator mamlakatlari uchun mas'ul bo'lgani bois, o'ziga nusxasi yuborilgan elektron maktublarning hammasini o'qishga vaqti bo'lmaganini ta'kidladi. Kivisiari O'zbekistonga kirish uchun muzokaralar boshlanganidan keyin Yevrosiyo prezidenti bo'lgan va u o'zigacha bo'lgan muzokaralardan xabari bo'lgan holda ular tafsilotlari, xususan Takilan shirkati, uning Gulnora Karimovaga aloqasi borligini bilmagan. Kivisiari bu kelishuvning yuridik tomoni uchun mas'ul bo'lmagan, dedi Leif Gustafsson o'z chiqishida. Advokat shirkatning O'zbekistonga kirish uchun birinchi oiladan ruxsat izlagani va Karimovaga pora berilgani haqidagi ayblovlarni inkor qilishga urindi. Bu urinishida advokat O'zbekiston hukumatining 2012-yil dekabrida Berlindagi O'zbek elchixonasi orqali Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligiga yuborilgan diplomatik notasidan iqtibos keltirdi. Gulnora Karimova hamon O'zbekistonda eng qudratli shaxslardan biri bo'lib turgan bir paytda yuborilgan diplomatik notada Telesanera shirkatining O'zbekistonga shaffof tarzda kirgani va shved jurnalistlari va prokuraturasining bu jarayonda Karimovaga pora berilganiga oid ayblovlari asossiz provokatsiya ekanini ta'kidladi. Kivisiari 6 yildan beri muttasil stressda yashamoqda. 2 marta ishdan ajraldi. U nimaiki qilgan bo'lsa, qonunga muvofiq qilgan. Har bir qarorini shirkatning so'nggi qaror berish vakolatiga ega rahbarlari bilan muvofiqlashtirgan. Bu jarayon uning prokuror keltirgan elektron yozishmalarida ko'rinmagan bo'lsa, sababi uning ishi ko'pligi bois asosan telefon bilan ishlaganida. Bugun u qasamyod ostida qaysi rahbariga qachon telefon qilib, nima degani albatta eslay olmaydi, dedi Kivisiari advokati.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
6-sentyabr kuni o'z himoya strategiyasini taqdim etgan Uli Tuima advokatlari ham 2007-yili Telesaneraning Yevroosiyo bo'yicha yetakchi huquqiy maslahatchisi bo'lgan mijozi Gulnora Karimovaning O'zbekistondagi qudratli maqomini bilmagani, Takilan shirkatining unga qarashli ekani va 3G litsenziyasi va chastotalar uchun to'langan pullarning Gulnora Karimovaga berilayotgan pora bo'lishi ehtimolidan bexabar bo'lganini iddao qildi. Biz Gulnora Karimovaning O'zbekiston Telekom sektorini nazorat qilgan asosiy shaxs ekani haqidagi prokuror Stetler bayonotiga e'tiroz bildiramiz. U Telekom sektoridagi qaror berish vakolatiga ega davlat rasmiysi bo'lmagan. Uning rasmiy maqomi O'zbekistonning BMTdagi elchisi bo'lgan. Telekom sohasida hech qanday roli bo'lmagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2017-yilda prokuror Stetlerga yuborgan rasmiy bayonotda ham Gulnora Karimovaning telekommunikatsiya sohasida qaror berish maqomiga ega shaxs bo'lmagani aytiladi, dedi 6-sentyabr kungi mahkamada chiqish qilgan Uli Tuima advokati. Mahkama jarayonida advokatlar O'zbekiston telekommunikatsiya sektorini 2000-yillarda Abdulla Aripov boshqarganini bir necha bor ta'kidladilar. Ozodlik bilan suhbatda uchala sudlanuvchi advokatlari 2016-yili O'zbekiston bosh vaziri etib tayinlangan Aripovni sudda intervyu qilish bu vaziyatga oydinlik kiritishi, ammo hozircha bunday intervyuni olish ehtimoldan yiroqligini ta'kidladi. Janob Aripov biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lsa, ertagayoq Toshkentga uchib boramiz, dedi Ozodlikka Uyli Tuyma advokati Hans Standberg.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Yosh qiz bilan intim videosi tarmoqqa chiqarib yuborilgan urganchlik mulladan Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi kechirim so'radi.
2-3 milisiya kelib ketdi. Shuning uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
Stokgolm sudida ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganmiz deb ko'rsatma bermoqda. Buxorolik oila 35 yashar o'g'lini 7 nafar militsiya xodimi kaltaklab o'ldirganini da'vo qildi.
Militsiya xonaga urib, og'ir ahvolga tushganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
O'zbekiston bosh vaziri bu yilgi paxta terimiga hech kim majburan yuborilmaydi deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston madaniyat.
Rassom Ma'rifa Davlatovaning tojik ayollarining yarim yalang'och suratlaridan iborat ko'rgazmasi Tojikiston an'anaviy jamiyatida, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs-munozaralarni uyg'otdi. Ko'pchilik tojik ayollarining atlas kiyimi bilan yarim yalang'och tasvirlanishini xotin-qizlarni tahqirlash, or-nomusiga isnod keltirish sifatida baholamoqda. Ammo ba'zilar bu suratlar san'at namunalari ekani va axloqiy qadriyatlarga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 25 yashar rassom Ma'rifa Davlatovaning Dushanbedagi Serena mehmonxonasida ochilgan suratlar ko'rgazmasida atlas kiyimidagi yarim yalang'och ayollar, labida sigareta, boshiga paranji o'ragan qizlar kartinalari tomoshabinlarni hayratga soldi. Ushbu ko'rgazmaga nisbatan Tojikiston an'anaviy jamiyatida e'tirozlar, haqorat va hatto tahdidlar yangradi. Ma'rifa Davlatova 4 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda u chizgan yarim yalang'och ayollar suratlariga Tojikiston jamiyatining munosabatini bilganini aytdi.
Когда я писала эти работы, были такие вопросы: зачем ты такое пишешь? Ну, то есть это может быть очень опасно. Не нужно так рисковать.
Ilk bor internetda chizgan rasmlarim paydo bo'lgandan keyin tojik axloqiy qadriyatlarining himoyachilaridan juda ko'p noo'rin gaplarni eshitdim. Men erkaklarning ayollarni haqoratlashlarini eshitganman. Ochiq libosda bo'lgan qizlarni muhokama qilishlarini guvohi bo'lganman. Bu jamiyatdagi tengsizlikka qarshi mening isyonimdir, dedi u. Yosh ayollar rassom ijodiga munosabatlar turlicha. Kimdir uning jasoratidan hayratda tushmoqda, kimdir tushunmayapti va suratlarni tojiklar madaniyatiga yod demoqda. Masalan, Jamoliddin Faxriddin ijtimoiy Facebook tarmog'ida Ma'rifa Davlatovaning yarim yalang'och ayollar kartinasidan nafratlanganini yozgan. Tojik ayolini milliy kiyim bilan yarim yalang'och, labida sigareta va boshida paranji bilan chizishini ayollarni tahqirlash deb hisoblayman. Zero rassomning milliy libos kiyimi bilan yarim yalang'och ayolni chizishidan maqsad bu tojik ayol ekanini ko'rsatish, deb yozadi Jamoliddin Faxriddin. Zulfiqor Saidamini esa Ma'rifa Davlatova kartinalarini tojik ayollariga nisbatan karikatura deb baholab, yosh rassomni jazolashni talab qilgan. Ayni damda Sharifamo Toyirova Facebook tarmog'ida Ma'rifa Davlatovani qo'llab-quvvatlab, uning suratlarini shoh asar va oliy san'at namunasi deb baholagan. Uning yozishicha yarim yalang'och ayollar surati ko'rgazmasi Tojikiston an'anaviy jamiyatida bir e'tiroz yoki isyon hisoblanib, xurofotparast shaxslarni asl san'atni pornografiyadan farqlashni o'rgatadi. Tojikiston xalq rasumi Vafo Nazarov ham ozodlik bilan suhbatda yalang'och ayol tanasi inoyatini hech narsa bilan taqqoslab bo'lmasligi va ayol tanasi aks etgan suratni pornografiya deguvchilar qattiq yanglishini aytdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya razvedka bosh boshqarmasining sobiq agenti Sergey Skripal va uning qiziga suiqasdni amalga oshirganlikda Buyuk Britaniya prokuraturasi ayblayotgan Rossiya vatandoshlari Rossiya maxsus xizmatlarining agentlaridir va ular Rossiya rahbariyati buyrug'ini bajargan. Bu bayonot Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Meyning mamlakat parlamentida qilgan chiqishida yangradi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Britaniya prokuraturasi rossiyalik Aleksandr Petrov va Ruslan Bashirovlar Britaniyaning Solsberi shahrida Novichok gazini g'iruvning sobiq agenti Sergey Skripal va uning qiziga qarshi qo'llaganlikda ayblamoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Britaniya parlamentida qilgan chiqishida asl ismlari boshqa bo'lishi mumkinligi taxmin qilinayotgan bu shaxslar Rossiya bosh razvedkasi boshqarmasi yoki GRU ofitserlari ekanini xabar qildi. Buyuk Britaniya hukumat rahbari so'zlariga ko'ra, London bu kabi bayonot uchun yetarli asosga ega ekani va Solsberidagi bo'lgan tajovuz GRUdan yuqoriroq darajada tasdiqlangan bo'lishi mumkinligini aytdi.
As we made clear in March, only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out the attack.
Biz Rossiya xalqaro hamjamiyatining mas'ul a'zosi bo'lishini istaymiz. Bu degani Rossiya davlatining bir qismi sanalgan GRUning bema'ni va ablahona harakatlari uchun javobgardir. Ular GRU faoliyatini nazoratga olmoqli lozim dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri. Tereza Mey konstitutsiyasiga muvofiq Rossiya o'z grajdanlarini boshqa davlatga topshirmaydi va shu bois Buyuk Britaniya ularning ekstraditsiyasini so'rab o'tirmaydi dedi. Ammo bu shaxslar Rossiya tashqarisiga chiqsa ular Angliyada javobgarlikka tortilishini bildirdi ingliz hukumat rahbari. Rossiyalik Aleksandr Petrov va Ruslan Bashirovlar ismlarini chorshanba kuni Angliya va Uels prokuraturasi ochiqladi. Prokuratura bu ismlar qalbaki bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Ingliz hukumati xabarchi ular Moskvadan Aeroflot reysi bilan 2 mart kuni uchib kelgan va 4 mart kuni Skripallarning Solsberidagi eshigiga Novichok zaharli kimyoviy moddasini surtib, Moskvaga zudlik bilan qaytgan. Petrov va Bashirov London va Solsberidagi ko'plab nazorat kameralariga tushib qolgan. Rossiya tashqi razvedka xizmati hozircha bu ma'lumotni izohlashdan bosh tortib kelmoqda. Moskva Skripallar ishiga o'zining aloqasini inkor etib keladi. 5 sentyabr kuni Dmitriy Peskov Scotland Yard politsiyachilari iddaolariga shubha bildirdi. Ha, biz kutyapmiz. Biz bu mavzuga oid birorta tushunarliroq javob kutib qolamiz, dedi Vladimir Putinning matbuot kotibi. Sergey Skripal GRUning sobiq xotimi, Rossiyada Britaniya razvedkasi foydasiga xoinlikda ayblanib qamalgan. 2010 yilda u af etilgan va AQSh va Buyuk Britaniya foydasiga josuslikda ayblangan boshqa rossiyaliklar qatorida almashtirilgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining o'qish kontrakti puli 2 barobar oshirilishidan norozi bo'lgan o'nlab talaba yangi o'quv yilining 1-kuni 5-sentyabrda Oliygoh rektorati binosi oldida yig'ildi. Talabalar o'qish pulini to'lay olmay, bilim yurtidan haydalish xavfi ostida qolganliklarini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oydan boshlab universitet o'qish pulini 12 million so'mdan birdaniga qariyb 24 million so'mga ko'tardi. Universitetning buxgalteriya masalalariga mas'ul mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qish narxlari talabalar manfaatini ko'zlab qilib o'quv sifatini ko'tarish maqsadida oshirilganini aytdi. Oldinroq universitet rektorati ham o'qish narxlari oshirilishi yuzasidan izoh bergandi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining ismi-sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan talabalardan biri o'qish pulining kutilmaganda 2 barobar ko'tarilishi o'zi va ko'plab kursdoshlarini ancha mushkul ahvolda qoldirganini aytdi. Biz hozir rektorga o'qish haqi asossiz oshirilgani yuzasidan noroziligimizni bildirish uchun rektorat oldida turibmiz. Men bilan birga 50 ga yaqin talaba turibdi. Biz o'qish haqi avvalgidek qoldirilishi yoki o'qish pulini to'lay olmayotgan talabalarga yengilliklar berilishini talab etyapmiz. O'tgan yil o'qishga qabul qilinganimizda o'qish puli 12 million so'm edi. Hozir 24 million so'mga chiqarib yuborishdi, dedi talaba. Universitetning boshqa bir qator talabalari ham ozodlikka kontrakt pulini to'lay olmayotganliklari haqida shikoyat qildi. Universitetning buxgalteriya masalalariga mas'ul mulozimi ozodlik bilan suhbatda o'qish narxlari talabalar manfaatini ko'zlab o'quv sifatini ko'tarish maqsadida oshirilganini aytdi. Universitetning moddiy texnika infratuzilmasi yangilanmoqda, sport inshootlari qayta qurilmoqda, chetdan professorlarni keltirib o'qitayapmiz. Bularning hammasi pul turadi, dedi mulozim. Bundan oldin universitet rektorati ham o'qish narxlari oshirilishi yuzasidan izoh bergandi. Ayni paytda universitetda o'qish pulini bir yo'lay o'tkazish imkoniga ega bo'lmagan talabalarga ko'mak berishga harakat qilinayotgani, ularni qo'llab-quvvatlash uchun turli variantlar taklif etilayotgani aytilmoqda. Shu o'rinda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti mulozimi o'qish pulini to'lamagan talaba o'qishdan haydalishi mumkinligini ham istisno etmadi. Lekin universitetda hozircha o'qish pulini to'lay olmay talabaning o'qishdan haydalgani holati bo'lmadi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti o'quv bazasini yangilash va o'qish narxlarining oshirilishi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning universitet faoliyatiga nisbatan qattiq tanqidlari ortidan ro'y bermoqda. Shu yil yanvar oyida Mirziyoyev O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va elchixonalar xodimlari bilan uchrashuvda universitetni qattiq tanqid qilar ekan bunday degan edi. Afsuski, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti chinakam, istiqbolli, o'z kasbiga sadoqatli va professional yosh kadrlar tayyorlash bo'yicha vazifani to'laqonli bajarayotgani yo'q, degan edi Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, 2017 yilda universitetni bitirgan 235 mutaxassisning atigi 14 nafarigina Tashqi ishlar vazirligiga ishga qabul qilingan. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 1992 yilda oldingi Toshkent Oliy partiya maktabi binosida ochilgan edi. Bugungi kunda 3000 dan ortiq talaba xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, xalqaro huquq sohalari bo'yicha ayni oliygohda ta'lim olmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonlik qator bloggerlarning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida noroziliklariga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2-sentyabrdan shu kungacha hibsdagi o'zbek bloggerlari himoyasi uchun e'lon qilingan petitsiyaga 800 odam imzo chekdi. Ijtimoiy tarmoqda Musannif Adham hamda Ziyovuddin Rahim va Otabek Usmonovlarni qo'llab-quvvatlash uchun ovoz yig'ishni boshlaymiz. Izohda o'z ism-sharifingiz va manzilingizni qoldiring, deyiladi. Avvalroq Ozodlik radiosi toshkentlik blogerlar Adham Olimov va Ziyodullo Kabirov, andijonlik Otabek Usmonov va qo'qonlik Xurshidbek Muhammad Roziqov militsiyaga olib ketilib, keyin huquq-tartibot xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmaganlikda ayblanib, 10-15 kunlik hibsga hukm qilinganlari to'g'risida xabar bergandi. Militsiyaga 2-sentyabr kuni chaqirtirilgan toshkentlik 41 yashar bloger Miraziz Ahmedovning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 5-sentyabr kuni namanganlik Dilshodbek Xalilov, toshkentlik To'lqin Ostonov va Sulaymon Erkin kabi blogerlar ham qo'lga olingani haqida ma'lumot berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Prezident Mirziyoyevga blogerlarni ozod qilish talabi bilan murojaat qilingan videolar ham tarqala boshlandi.
Blogerlarga, ya'ni to'g'rirog'i vatanimizning o'g'lonlarga befarq bo'lmasligingizni va ularni o'g'irlab qochib ketayotgan davlat xavfsizlik xizmati va MVDning ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash zobitlariga qarshi jinoiy javobgarlikka tortirishingizni ularga qonunda ko'rsatilgan yo'ldan jazo tayinlashingizni so'rayman.
Dedi Alimardon Sultonov o'z videoblogida. Umidjon Hasan ismli blogger esa qo'lga olingan blogger do'stlarimiz o'z muddatini o'tab chiqadi va yanada bosiqroq yozadigan bo'lib qolishadi. Ammo endi erkin nafas olayotgan jamiyatning ongiga qo'rquv urug'ini ekishning nima keragi bor edi? Tushunmayman. Hatto lirik mavzuda ijod qiladigan beozor shoir bolalar ham hadik va xavotirga tushib qolib yozishga ikkilanyapti, deb yozdi. Avvalroq o'zbekistonlik taniqli blogger O'zbekistondagi eng yirik onlayn kutubxona. Ziyo uzning asoschisi Davronbek Tojialiyev ham militsiyaga chaqirtirildi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan bo'lishi mumkin degan xabar tarqalgan edi. Biroq Davronbek Tojialiyev Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda bu xabarni rad etdi.
Mani militsiyaga chaqirishgani yo'q. BBC'da bir maqola chiqdi, o'shani ko'rsangiz bo'ladi. Qandaydir menga nisbatan jinoiy ish ochilganligi to'g'risida Uchtepa RoVD'dan xabar berishdi, lekin u ham tasdiqlanimcha hali tasdiqlangan yo'q. Hali hech kim chaqirgani yo'q mani. O'shandan olgan bo'lishi mumkin.
Blogerlarni hibsga olish harakati 25 avgust kuni Muhammad Shakur nomi bilan tanilgan. Ko'proq ijtimoiy muammolarni yoritib kelayotgan bloger Shokir Sharipovning ogohlantirilishidan boshlangandi. Birinchi guruh nogironi bo'lgan Shokir Sharipov unga nisbatan ma'muriy ish ochilganini bildirdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva metrosida politsiya xodimini otib o'ldirganlikda gumonlanayotgan 42 yoshli qirg'izistonlik Nurlan Muratov hibs etildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda xabar qilayotgan Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy saytida aytilishicha, kechki payt 2018-yilning 2-sentyabrida Moskva metropolitenining Kurskaya metro bekatidagi qo'shimcha xonasida boshidan yaralangan politsiya xodimi tanasi topildi. Politsiya xodimi bundan oldinroq bir shaxsni hujjat tekshirish vajibi bilan to'xtatgani aniqlandi, deyiladi. Tergov qo'mitasi ayblanuvchi borasida ortiqcha ma'lumotni tarqatmayotir. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Nurlan Muratov O'sh viloyatining Qoraqo'lja qishlog'ida tug'ilgan va 2010-yilda Orenburgda Rossiya grajdanligini olib, bola chaqasi bilan Moskvaga ko'chib kelgan. Komsomolskaya pravda nashri 42 yoshli Nurlan 1999-yilda Botken voqealaridagi harbiy to'qnashuv paytida boshidan yaralangani va psixikasi biroz buzilganini xabar qildi. Moskvada e'lon qilingan sirena qo'lga olish rejasi asosida Muratov biroz o'tmasdan qo'lga olingan. Tergovchilar politsiya Chandrey Raiski Muratovni hujjat tekshirish uchun to'xtatib, xonasiga olib kirgani. U yerda esa muhojir hojatxonaga chiqish bahonasida politsiyachiga tashlanib, uni Makarov pistoletdan otib o'ldirganini iddao qilmoqda. Biroq birinchi so'roq paytida Nurlan Muratov vaziyatni boshqacha tasvirlab berdi.
Я стоял около двери, мне сказать. Я стоял и потом он внутрь зашёл, стрельба, я слышал.
U menga eshik oldida turib turishimni aytdi. Keyin ichkariga kirdi va u yerdan bitta o'q ovozi eshitildi. Kim otganini bilmayman. Men eshik oldi dedim. Tum yordamga chaqirdim. Qo'rqqanimdan chiqib ketdim u yerdan. Ketishdan oldin men tez yordam chaqirtirdim. Men uni o'ldirganim yo'q, dedi Nurlan. Moskva politsiyasi Andrey Raiski bundan oldinroq ishdan ketish to'g'risida ariza yozgani va o'ldirilgan kun oxirgi smenasi bo'lganini bildirdi. Ayni paytda Moskvadagi huquqxonlar mehnat muhojirlariga ommaviy tekshiruv avj olganini tasdiqlamoqda. Migrantlarning bepul himoyachisi Valentina Chupik 3-sentyabr kundan boshlab unga politsiya ablavalari to'g'risida o'nlab murojaatlar bo'lgani va bo'layotganini Ozodlikka aytib berdi.
Это действительно так. Вчера с 2 часов дня у меня начались массовые звонки.
Bu haqiqat, kecha kunduzgi soat 2lardan boshlab metroda migrantlarni ommaviy tarzda ushlab qolish bo'yicha qo'ng'iroqlar tungacha tinmadi. Ularni politsiya emas, Rosgvardiya xodimlari ushlayotganiga e'tibor qaratmoqchiman. Ular odamlarni ushlab, o'zlarini tanishtirmasdan hujjatlarini talab qilmoqda. Muhojirlarni janjalga provokatsiya qilib, politsiya xonalarida kaltaklashmoqda. Kechaning o'zida menga 100dan ortiq odam murojaat qildi. Hozir biroz kamaydi, dedi huquq faoli. Valentina Valentina metropoliten prokuraturasi va huquq faollariga politsiya bedodligi ustidan murojaat qilgandan keyin Rosgvardiyachilar qonunbuzarliklari biroz kamaydi, dedi.
Сотрудники Росгвардии говорили, что вы нас убиваете, вас тоже будем убивать.
Росгвардия xodimlari bu tekshirishlar va kaltaklashlar Kurskaya metrosidagi politsiyachining o'limi bilan bog'liq ekanini ochiqchasiga aytishibdi. Rizanskaya metrosida kaltaklangan bolalarga ular senlar bizni o'ldiryapsanlar, biz ham senlarni o'ldiramiz, deb tahdid qilibdi, dedi huquq faoli Valentina Chupik. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Janubiy Tojikistondagi Shartus tumani jome masjid imomlari Lenin haykalining sinib ketgan qo'lini tikladi va qor yomg'ir va quyoshdan qorayib ketgan kommunistlar doisi haykalini bo'yab chiqdi. Ular bu amal ixtiyoriy ravishda va odamlar jamlangan xayr ehson pullari hisobiga ijro bo'lganini aytadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Musulmon ruhoniylari kommunistlar peshvosining ateistik qarashlarini hamisha tanqid qilib kelgan. Shu bois ba'zilar imomlar bosim ostida yoki tuman hukumatining farmoni bilan Lenin haykalini ta'minlagan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Shartus tumani hokimining muavini Mehriniso Rajabzoda 4 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bu ish ruhoniylar tomonidan ixtiyoriy ravishda bajarilganini aytdi.
Haykala ta'mir kardan, xudo xohish, mandan xudo xohish
ekan. O'zlari kelib haykalni ta'mirlab, uning atrofini tozaladilar. Hozir haykal atrofidagi favvora ham ishga tushdi va bu joy juda go'zal bo'ldi, dedi u. Shahar tumani rasmiylarining aytishicha, tuman hokimi Ramazon Oymuhammadzoda jome masjidi imomlarini maqtab, ular Lenin ruhini shod etdilar degan. Ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan Shahar tumanidagi bir imomning aytishicha, haftada jome masjidida 1000 somoniga yaqin yoki taqriban 100 aqsh dollari miqdorida pul jamlanib, bu pullar obodonchilik ishlari uchun sarflanadi. Uning qo'shimcha qilishicha, o'tgan hafta jamlangan pullar kommunistlar peshvosi haykalini tiklash va haykal atrofini obod qilish uchun sarflangan. Shahar Tuz tumanida imomlar tomonidan Lenin haykali ta'mirlanar ekan, 2016-yili tuman rasmiylari kommunistlar peshvosining 4 metrlik katta haykalini markaziy bozordan Obshoron jamoatiga olib borgandi. Hozirga qadar bu haykal biron joyda o'rnatilmagan va asta-sekin to'kila boshlagan. 7 yil oldin Vladimir Leninning eng katta haykali Xatlon viloyat markazidan olib tashlangan edi. Hozir Leninning katta haykali faqat Norak shahrida saqlanib qolgan. Sovet ittifoqi davrida Lenin haykallari Tojikistonning shahar va tumanlari markazini bezib turardi. Mustaqillik davrida Lenin haykali o'rnini Ismoil Somoniy, Rudaki va Mavlaviy haykallari oldi. Lenin haykalini olib tashlash harakatlari 1991 sentyabrida boshlanib, bu hodisa kommunistlarning Dushanbe shahrida norozilik namoyishlariga bois bo'lgan edi. Ba'zilar fikricha, ayni shu hodisa Tojikistonda ichki urushning boshlanishiga zamin yaratgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshittirish. Qozog'istonning Aqtobe viloyati jinoyat ishlari bo'yicha tumanlar aro ixtisoslashtirilgan sudida avtobusda yonib ketgan 52 o'zbekistonlik ishi bo'yicha sud boshlandi. Hodisa bo'yicha 3 haydovchi va ularni ishga yollagan shirkatning 2 xodimi sudlanmoqda. Shu yilning 18 yanvarida Aqtobeda borayotgan avtobusda 52 o'zbekistonlik tiriklayin yonib ketgandi. Marhumlarning 31 nafari Namangan, 14 nafari Farg'ona, qolganlari Andijon va Toshkentdan Rossiyaga ishlagani borayotgan mehnat muhojirlari edi. 3 sentyabr kuni boshlangan sudda Farg'onaning Toshloq tumanidan bo'lgan marhumlarning 11 qarindoshi jabrlanuvchisi tariqasida qatnashmoqda. Ammo ularning na advokati, na jamoatchi himoyachisi bor. Bundan tashqari sud ularga birgina tarjimon taqdim etdi. Jumladan avtobusda bir o'g'li va bir nabirasi, Atxam va Avazbek Marufjonovlar yonib ketgan Yulduzxon G'aniyeva shunday dedi.
Вы говорите вчера, что говорили, вообще не поняли. Бесполезно мы здесь сидим. Ничего не понятно.
Biz bu yerda bekordan bekorga o'tiribmiz, hech narsani tushunmayapmiz, deya ko'rsatma berdi Farg'onalik Yulduzxon G'aniyeva. Qurbonlarning yaqinlari mahkamaga Qozog'istondagi O'zbekiston elchixonasidan biror vakil bormagandan ham norozi. Ozodlik elchixonaga bot-bot murojaat qildi, ammo konsuldan va'da qilingan javobni hanuz ololmadi. 18 yanvar kungi fojiada aksar oilalar Rossiyaga shaxtarib yo'lga chiqqan 2, ayrimlar esa 3 yaqinini birdan qurbon berdi. Buning ustiga jabrlanuvchilar marhumlarning tobutini ochishga ruxsat berilmagani, DNK tahlili natijalari ko'rsatilmagani, shu bois hanuz farzandlarning o'lganiga ishona olmayotgani haqida sudda ko'rsatma berishdi. Aqtobedagi avtobusda o'g'li va ukasi Jabborov Elmurod va Hasanchayev Abdumalik yonib ketgan Abdug'affor Hasanchayev shunday ko'rsatma berdi. Ayni avtobusda 2 o'g'li Turdi Ali va Abdulboqi Muhsinjonovlarni qurbon bergan, Cho'lponoy Muhsinjonova esa shunday deydi.
Yekvalingiz ketdimi?
Akilka ikkala.
Uchinchi sentyabr kungi majlisda javobgarlarga qo'yilgan ayblov e'lon qilindi. Avtobus haydovchilari Barat Tanatov, Nurjon Kirgizbayev va Maqsad Pernebekovlar yong'in xavfsizligiga amal qilmaganlik, transportdan foydalanish tartibini buzganlik hamda 2 va undan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Yana 2 kishi, haydovchilarni ishga yollagan Asia Trans Service korxonasi ta'sischisi va mexanigi xizmat vakolatini to'liq bajarmaganlik va nosoz transport vositasini foydalanishga berish hujjatlarini soxtalashtirishda ayblanmoqda. Mahkamada qurbonlarning yaqinlariga tovon puli undirish masalasi hozircha ko'tarilmadi. Yong'in sababi olovdan noto'g'ri foydalanish deb malakalangan. Tergovchilar taxminicha haydovchilar avtobus salonini isitish uchun kavshar lampadan foydalangan natijasida yong'in kelib chiqqan. 57 kishi borayotgan avtobusdan 5 kishi, 3 haydovchi va 2 o'zbekistonlik yo'lovchi qochib chiqishga ulgurgan. Fojia O'zbekiston va Rossiyadagi vatandoshlar orasida katta norozilikka sabab bo'lgandi. Muhokamalarda Rossiyaga borayotgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining himoyasiz va nochor ahvoli tanqid qilingandi. Bunday muhokamalar ortidan marhum prezident Islom Karimov dangasalarga tenglashtirgan muhojirlar aslida O'zbekistonda ish bilan ta'minlanmagan fuqarolar ekani prezident darajasida tan olingandi. Ammo oradan 7 oy o'tib, hukumat miqyosida katta ta'sir ko'rsatgan fojia qurbonlarining yaqinlari advokat yoki konsulsiz yana o'sha avtobusda o'z hisobidan yo'l kira qilib Aqtobe sudiga yetib bordi. Bundan tashqari, ayrim jabrlanuvchilar O'zbekiston prezidenti va'da qilgan moddiy yordam hanuzgacha ularga yetib bormaganini da'vo qilmoqdalar. Shunday qilib, bu fuqarolar huquqlarini kim himoya qiladi? Ularga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni kim to'laydi? Bu savollar hozircha ochiq qolmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka maktub yollagan Toshkentli mushtari Bek Baraka savdogarlariga paxta uchun 1 million 200 ming so'mdan ulpon solinganini iddao qilmoqda. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkentdagi Bek Baraka bozorida tadbirkorlik qilamiz. Bizni qiynayotgan ayrim muammolar haqida yozmoqdamiz. Bek Baraka ma'muriyati mana 3 yildirki paxtaga deb har bir do'kondan 1 million so'mdan naqd pul yig'adi. Bermaganiga qo'ymaydi, soliqchilarni jo'natib tazyiq o'tkazadi, elektrdan uzadi va hokazo. O'tgan yili prokuraturadan tekshiruv kelsa-da hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Kim bilsin, prokuratura ham tadbirkorlar huquqini buzayotganlarga sherik shekilli. Bu yil ham ma'muriyat 1 million 200 ming so'mdan pul yig'ish degan mazmunda shartnoma tashlab ketdi. Mamlakat rahbariyati paxta siyosatidan voz kechdik deb turgan bir paytda qishloq xo'jaligiga mutlaqo aloqasi yo'q tadbirkorlarga ulpon solinishi qaysi qonunga to'g'ri keladi? Yana bir muammo. Joriy yil 1 yanvardan do'kon ijara shartnomasi bir necha barobar oshdi. Bundan tashqari, tashqaridagi devordan foydalanish uchun va osma reklama uchun to'lov ham bir necha barobar qimmatladi. Qolaversa, bozorni tartibga keltirish kerak. Hamma qatorlardagi yo'laklarni hujjatsiz yoymachilar egallab olgan. Xaridor gavjum kunlari umuman yurishga joy qolmaydi. Hech kim ularning mushigini pisht demaydi. Aytishlaricha, yoymachilar har kuni bozor ma'muriyatiga pul yig'ib beradi. Endi 4-5 ming yoymachidan tushadigan pulni hisoblab ko'ravering. Muttasadir rahbarlardan paxta bo'yicha noqonuniy yig'imlarni bekor qilishlarini va bozorni tartibga solib berishlarini iltimos qilamiz, deb yozadi mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz:
plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-sentyabr juma. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan uchrashadi. AQShda yashovchi o'zbekistonlik faollar O'zbekistonda geylarga erkinlik va teng huquq berilishini talab qilishdi. Shahrisabz shahrida xalqaro maqom san'ati anjumani boshlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 7-sentyabr kuni rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan atom energiyasi bo'yicha o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qiladi. Uchrashuvda shuningdek sanoat, qishloq xo'jaligi, ta'lim sohasidagi hamkorlikni faollashtirishga alohida e'tibor qaratilishi xabar qilindi. Muzokaralardan so'ng Dmitriy Medvedev va Abdulla Aripov raisligida Rossiya hamda O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning 19-chi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Muzokaralar yakunida hukumatlararo hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi tom yopish mahsulotlari ishlab chiqaruvchi sexda yuz bergan yong'inda sex ishchilaridan biri yengil kuyish jarohatini oldi. Yong'in paytida boshqa qurbonlar bo'lmagani to'g'risida Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, 6-sentyabr kuni 16:14 Uchtepa tumanidagi avtomobil halqa yo'li yoqasida joylashgan Boriy korxonasiga qarashli sexda yong'in bo'layotgani haqida xabar berilgan. 4 o't o'chirish qismining tezkor harakatlari oqibatida soat 16:36 yong'in o'chirilgan. Ofat paytida Gazel avtomobili, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning bir qismi va sex binosi yonib ketgan. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniya o'z ittifoqchilarining qo'llab-quvvatlashiga tayangan holda BMT Xavfsizlik Kengashining 6-sentyabrda o'tkazilgan navbatdan tashqari yig'ilishida Rossiyani kimyoviy qurol qo'llagani uchun keskin tanqid qildi. Yig'ilishda Britaniya Rossiyani mazkur jinoyatni isbotlovchi ishonchli dalillarni rad etmaslikka chaqirdi. Britaniyaning BMTdagi elchisi Karen Price, rossiyalik Aleksandr Petrov va Ruslan Bashirovlar Britaniyaning Solsberi shahri Navichok Gazena Gruvning sobiq agenti Sergey Skripal va uning qiziga qarshi qo'llagani yetarlicha isbotlanganini ma'lum qildi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya esa mazkur ayblovni inkor qildi. Prezident Putinning matbuot kotibi ham Kreml nomidan bu ayblovlarni inkor etdi.
Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз. Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери.
Dedi Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov.
AQShda yashovchi o'zbekistonlik faollar O'zbekistonda geylarga erkinlik va teng huquq berilishini talab qilishdi. Bu borada BBC radiosi 6 sentyabr kuni faollarga tayangan holda xabar berdi. Ular homoseksual erkaklarni qamashni ko'zda tutadigan jinoyat kodeksidagi 120-moddani bekor qilishni talab etishdi. Mazkur moddaga asosan geylar 3 yilgacha qamalishi mumkin. Namoyishda ishtirok etganlardan biri Anvar Latifovning aytishicha, faollar O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari oldida yig'ilib, Prezident Mirziyoyev geylik jinoyat emas deb murojaat qilganlar. Faollarga ko'ra, O'zbekistonda gey bo'lgani uchun odamlarni kamsitish va qiynoqlarga solish holatlari mavjud. Shahrisabz shahrida 6 sentyabr kuni xalqaro maqom san'ati anjumanining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Anjuman ishtirokchilari oldida Prezident Shavkat Mirziyoyev qutlov nutqi so'zladi. Mamlakatimizda birinchi bor o'tkazilayotgan ushbu san'at bayramida dunyoning 73 davlatidan kelgan 300 ga yaqin ishtirokchilar va mehmonlar qatnashmoqda. Ularning orasida nafaqat o'z yurtida, balki jahon miqyosida ham mashhur xonanda va sozandalar, madaniyat va san'at arboblari, musiqashunos olimlar borligi barchamizga katta mamnuniyat bag'ishlaydi, dedi prezident. Jumladan 10 sentyabrga qadar davom etadigan san'at anjumanida 29 davlatdan kelgan 162 nafar ijrochi maqomning turli yo'nalishlarida o'zaro bahslashadi. Xalqaro hay'at ishtirokchilarini eng yaxshi maqom ansambli, eng yaxshi yakkaxon cholg'u ijrochisi va eng yaxshi yakkaxon xonanda nominatsiyalari bo'yicha baholaydi. Bu Ozodlik so'nggi xabarlari edi. Ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda yosh qiz bilan intim videosi tarmoqqa chiqarib yuborilgan urganchlik mulladan ichki ishlar boshqarmasi mulozimi kechirim so'radi.
2-3 militsiya kelib ketdi. Shular uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
Stokgolm sudida ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganmiz deb ko'rsatma bermoqda. Buxorolik oila 35 yashar o'g'lini 7 nafar militsiya xodimi kaltaklab o'ldirganini da'vo qildi.
Militsiya xonaga urib, og'ir ahvolga tushganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Rasmiy matbuotda 6 sentyabr kuni e'lon qilingan internet tarmog'i veb-saytidan yoki veb-sahifalardan foydalanishni cheklash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestr yuritiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklanadi. O'zbekistonlik olim va tarmoq faoli Mirza Anvar Hamidov bu cheklovni yaltiroq qog'ozga o'ralgan senzura deb atadi. Agar bu nizom amalga oshadigan bo'lsa, xuddi Karimov davridagidek taqiq va ta'ziqlar ostida qolib ketamiz, deydi tarmoq faoli. 6 sentyabr kuni e'lon qilingan nizom amalda taqiqlangan veb sahifalar tarmoq faollarining maxsus qora ro'yxatga kiritilishini bildiradi. Shu paytgacha O'zbekistonda internet nazorat qilinmaydi degan iddaoda bo'lgan hukumat muxolif va mustaqil saytlarni blok qilib kelayotgan edi, ammo shu paytgacha qonuniy asosda taqiqlangan saytlarning rasmiy ro'yxati mavjud emas. Huquqiy axborot kanalida e'lon qilingan ma'lumotda ta'kidlanishicha, rasmiylar internetda taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan axborot resurslari reyestrini joriy qilmoqda. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklab qo'yiladi. Ozodlik suhbatlashgan jurnalist Shohida Yoqub bu reyestrning amaldagi qonunchilikka zid ekanligini ta'kidlaydi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga muvofiq, ommaviy axborot vositasining faoliyatini taqiqlash faqat sud qaroriga ko'ra amalga oshirilishi mumkin, deydi jurnalist. Nizomga ko'ra, taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan tarmoqdagi kontentlarni cheklash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Nizomda qaysi o'lchovlar asosida kontentning taqiqlanishi ham ko'rsatilgan. Hujjatda aytilishicha, konstitutsiyaviy tuzumni hududiy yaxlitlikni zo'rlik bilan o'zgartirishga da'vat, urush, zo'ravonlik va terrorizmni, shuningdek diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalarini va pornografiyani targ'ib qilingan kontentlar taqiqlanadi. O'zbekistonda internet, ayniqsa, o'z milliy domenda ro'yxatdan o'tgan resurslar qattiq nazorat ostiga olingani aytiladi. ko'plab veb-saytlar, jumladan Ozodlik saytiga ham mamlakat ichkarisida to'siq qo'yilgan. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan mamlakatlar sifatida tilga olinadi. Lekin to'siqlar va internet tezligining pastligiga qaramay, o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi oshib borayotgani kuzatiladi. O'zbekistonning 2016 yilda olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimov internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlab, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun balo ekanligini gapirgan edi.
Mana internet deganini albatta har tomonlama foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga yetarlik o'rinsa agar bu ahmoqona undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, u ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobatga oladigan bo'lsa agar, bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi.
Degan edi Islom Karimov.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Xorazm viloyati Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi o'tgan oy yosh qiz bilan intim videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan mulla Abduhamid Otajonovdan rasman kechirim so'radi. Urganch ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Tohir Kazakov nomidan 61 yoshli mullaga bitilgan rasmiy maktubda videoni tarqatib yuborgan militsiya xodimlariga intizomiy jazo qo'llanilgani ma'lum qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urganchlik mulla shahar militsiyasi rahbaridan kechirim maktubini mazkur voqea haqida maqola Ozodlikda bosilganidan bir hafta o'tib olganini aytdi.
2-3 militsiya kelib ketdi. Shular uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
23 avgust kuni Abduhamid Otajonov Ozodlik bilan suhbatda Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini o'z shaxsiy hayotiga daxl qilib 6 yil avval olingan videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlikda ayblagandi.
Kimdir kirdi ichki, kimnisa girdi, chamadan birisi tushirib pasladi, birisi kitoblarga yopishib pasladi.
Lekin Otajonov o'z shaxsiy hayotiga ketma-ket 2 marta qo'pol ravishda daxl qilgan militsiya xodimlariga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgani yetarli emasligini ta'kidlaydi. Mullaning eski kitoblar qo'yilgan xontaxta yonida qip-yalang'och ahvolda yosh ayol bilan intim holatda o'tirgani aks etgan video avgust oyi boshlarida ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgandi. Videoda erkak va ayol ustiga bostirib kirgan noma'lum shaxslarning ularga video kamerani qaratib so'roqqa tutgani aks etgan. Ayol ichki kiyimlarini qayta kiya boshlaydi, erkak esa kirib kelganlarni shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblay boshlaydi.
2012 yilda men u qiz bilan gaplashganman. Men hozir gaplashganim yo'q axir u qiz bilan. U hozir chiqarib o'tibdi. Sabab militsiya xodimlari.
Ozodlik Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanib, voqeaga munosabat bildirishni so'radi. O'zimiz qayta telefon qilamiz degan shahar militsiyasi rasmiylari hozircha Ozodlikka bog'langani va Otajonov ayblovlari yuzasidan izoh bergani yo'q. Ozodlik suhbatlashgan ayrim urganchliklar videodagi domla tug'mas ayollarga dam solish bilan butun viloyatga dong'i ketgan kufsuvchi mulla ekanini aytishdi. Abduhamid Otajonov bu iddaolarni keskin rad qildi.
Hech kim men tomonlama davolangan emas, hech kim javoba qilgan emas, desin görsin kechkesin. Prosto odamlar geldi meni yanıma. Uxuda qo'rqqani, ziyan tutadigani, epilepsiya kasali bo'lsa, amkila gelip, maa gelip tüketti ya, Kur'an'ın cepleri yazımından ap getirdiler. Yine Kur'an-ı Kerim kitabı devlet zamanından çıkan kitaptan yazıklar vermeyin.
Xorazm viloyat hokimligining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'limi murozimi Ozodlik bilan suhbatda, aholi orasida mulla yoki domla deb ataluvchi bu shaxsning aslida diniy tashkilotlarga aloqasi ham, tabiblik bo'yicha litsenziyasi ham yo'qligini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari ommaviy qisqartirilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Zavodning 6-chi sexida mahsulot operatori bo'lib ishlaydigan, o'zini Jahongir deb tanishtirgan 24 yashar yigit uchun 19 sentyabr oxirgi ish kuni. Ishdan bo'shatilishi to'g'risidagi rasmiy ogohlantiruvni 19 iyulda olgan Jahongir o'zi kabi yoshlarning ishdan bo'shatilayotganini Prezident Mirziyoyevning yoshlarga oid siyosatiga zid deb hisoblamoqda. Zavod mulozimi qisqartirishlar bo'layotganini tan olar ekan, bu jarayonning qonun doirasida ketayotganini aytish bilan cheklandi. Jahongir bilan u tengkur zavoddoshlari bilan prezident nomiga yozgan murojaatini ozodlikka yuborganidan so'ng gaplashdik.
19 iyul kuni bizni ham FNKIZning kadrlar tayyorlash bo'limiga kirishimiz haqida so'raldi. Kadrlar tayyorlash bo'limida bizga ish o'rinlarini qisqarishi munosabati bilan FNKIZ bilan tuzilgan ikki tomonlama o'zaro shartnoma 2 oydan so'ng, ya'ni 19 sentyabr kuni bekor qilinish haqida ogohlantirish xatini qo'limizga tutqizishdi. Axir biz o'z yo'nalishimiz va mutaxassisligimiz bo'yicha o'z sohamizda mehnat qilmoqdamiz-ku.
Deyilgan zavod ishchilaridan kelgan xatda. Jahongirning ozodlik bilan suhbat chog'ida aytishicha,
kimning ish staji oz bo'lsa, o'sha qisqartirilmoqda. Oilasida yolg'iz boquvchimi, oliy ta'lim muassasasida o'qib, kontrakt puli to'layaptimi, bularni hisobga olishmayapti. Masalan, men bu yil o'qishga kirdim. Shuni aytsam ham quloq solishmadi. Nima uchun pensiya olayotganlar ishda qolib, biz yoshlar bo'shashimiz kerak?
Dedi ovozi eshitilmasligini so'ragan Jahongir. Jahongir zavodda 5000 nafarga yaqin ishchi xizmatchi borligi, rahbarlari 3000 kishi qolib, qolganlari qisqartirilishi to'g'risida gapirganini aytdi. Bu raqamlarning chin soxtaligini zavod rahbariyatidan aniqlashning imkoni bo'lmadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik savoliga javoban qisqartirish jarayoni ketayotganini e'tirof etdi, biroq bu jarayonning ko'lami to'g'risida ma'lumot bermadi. Mulozimning aytishicha, qisqartirishlar zavodda ishlab chiqarish hajmi qisqarib ketgani bilan bog'liq. Butun dunyoda neftga bo'lgan talab qisqaryapti-ku, bizdagi ahvolni ham shu holat bilan izohlash mumkin deb vaziyatni tushuntirgan bo'ldi zavod kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Zavodning boshqa rahbarlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Zavod direktorining mafkuraviy, ma'rifiy, ijtimoiy va umumiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Nazir Teshaboyev ushbu lavha hozirlayotgan kuni 6 sentyabrda viloyatning Qo'shtepa tumanida paxta terimi bilan bog'liq tashkiliy ishlar bilan band ekanligi ma'lum bo'ldi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida shu kunlarda davom etayotgan qisqartirish jarayoni so'nggi 1 yildan beri o'tkazilayotgan 2-chi jarayondir. Har holda 2017-yilning may oyida zavodning POP terminalida ishlab kelgan 500 nafarga yaqin kishi doimiy ishidan ommaviy ravishda bo'shatilgani va ularga kasanachilik ishlari taklif etilgani to'g'risida ishchilarning murojaatlariga tayanib mahalliy nashrlar xabar qilgan edi.
Yosh qiz bilan intim videosi tarmoqqa chiqarib yuborilgan urganchlik mulladan ichki ishlar boshqarmasi mulozimi kechirim so'radi.
2-3 milisiya kelib ketdi. Shuning uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
Stokgolm sudida ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganmiz deb ko'rsatma bermoqda. Buxorolik oila 35 yashar o'g'lini 7 nafar militsiya xodimi kaltaklab o'ldirganini da'vo qildi.
Militsiya xonaga urib, og'ir ahvolga tushganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
O'zbekiston bosh vaziri bu yilgi paxta terimiga hech kim majburan yuborilmaydi deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Buxoro viloyati Vobkent tumani Sariosiyo qishlog'ida yashovchi Sirajovlar oilasi ozodlikka murojaat qilib, 7 nafar militsiya xodimini ularning 35 yashar o'g'li Shuhrat Sirajovni kaltaklab o'ldirganlikda ayblaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sirajovlar oilasi a'zolarining 6 sentyabr kuni ozodlikka xabar berishchi, ularning 35 yashar o'g'li Shuhrat Sirajov 16 avgust kuni o'ldirilgan. Marhum Shuhrat Sirajovning jiyani 26 yashar Quddus Rajabovning aytishicha, o'sha kuni kechki soat 11:00 u tog'asining uchastka nazirlari tomonidan sababsiz olib ketilganiga guvoh bo'lgan.
Bir payt uchastkaga kelib, bir og'iz ham gapirgani yo'q. Sog'on tepalon tepalon hech narsa qilgani yo'q. Kim bilan urushganim ham yo'q, kim bilan gaplashganim ham yo'q. Biz mashinaga o'tirdik shuni. Uchastkaga kelib, sog'onni mashinani tortib tushirdi. Mashinaga o'tkazmoqchi bo'ldi, men borib aka nima qilasiz deb uchastkaga ushladim, meni qo'limni qayirib sindirdi. Keyin mashinaga bosib, sog'onni olib ketdi. Yo'g'on operativni guruhga chaqirgan, ular urgan nima degan, to'n o'ldirib balsa aytganlar.
Shuhratning otasi Rahmon Sirojovning aytishicha, unga o'sha kuni yarim tunda o'g'li borasidagi noxush xabarni yetkazishgan.
O'zlari keldi 2:30 mana uyimga kelishdi militsionerlar. O'g'lingizda avvalo og'ir yuragini mazasi yo'q ekan, yuring biz ham bilan dedi. Kasalxonaga yetkazdi desam, ular meni morgga olib bordi, to'g'ri. Morgga o'sha qonlarini artganlar, yotqizdilar, yotibdi. Joni chiqqan o'liga olatdi. Nima joylari ham bor edi. Har degan shilingan joylari. Menga aytyapti 5 kishi deydi, o'zi 7 kishi bo'lgan. Ikkitasini yashirib o'tiribdi. Chunki 2 kishi olib ketgan, u yoqdan operativ guruhga chaqirganlar 5 kishi bo'lgan operativ guruhiga. 7 kishi bo'lib militsiyaxonaga urib, og'ir ahvolga solganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
Shuhratning onasi Muyassar Sirojova iddaosiga ko'ra, o'g'lini militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lgan odamlar bor.
Moshina tiqqanlar urib, lablari nimalari yorib ketgan, moshina tiqqanlar. Vobkentning yo'liga chetga bitta darvoza bor, o'sha yerga urganlar, kechasi 11 bilan odamlar aytadi, suv qo'yotdim, dod voy bo'lib, batki yesam deydi, moshina yuklagan ekanlar. Ular aytadi, olib borishga yiqildi deydi.
Rahmon Sirojov o'g'lining o'limi bilan bog'liq jinoyatni bosti-bosti qilish harakati bo'lishi mumkinligidan xavotiri borligini aytadi.
Jinoyatchilar hol ham ochiqlikda bemalol ishini qilib yuribdi-da, shunisi meni nima qiladi, ta'jublantiradi. Jinoyatchi bo'lganlik uni aloyida kameraga ushlab, uni tergiz qilib, uni so'roq qilib, nima qilish kerak-ku? Kim bo'la odam o'ldirgan bular? Qanday bular o'z ishiga yana yuribdi ko'rmani keyin? Ishni bosti bo'lishdan qo'rqaman, ekspertiza natijasidan ham qo'rqaman, ular har ishga qodir borib pulimni o'zgartirishi ham mumkin shu narsalarni.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha, Shuhrat Sirojov o'limi yuzasidan 18 avgust kuni Jinoyat kodeksining 206 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chiqish moddasining 1 qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Hozirda Buxoro viloyati prokuraturasi tergov harakatlarini olib bormoqda. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Buxoroda yaqinlari xorijda bo'lganlar ro'yxatga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro shahri markazidagi bir necha mahallalarda ichki ishlar va DXX xodimlaridan iborat guruh yaqinlari chet elda yurganlar va bo'lganlarni uyiga borib ma'lumot to'plamoqda. Buxoro markazidagi mahalla faolining bildirishicha, asosan yaqinlari Turkiya, Suriya va Afg'onistonda bo'lganlar savol so'roq qilinmoqda. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda, bu tekshiruvlar mustaqillik bayrami kunlari bo'ladigan xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan odatiy profilaktik reydlar o'tkazilayotganligini ta'kidladi. Uning ta'kidicha, reyd paytida odamlarning haq-huquqlari ta'minlanmoqda hamda organ xodimlari vatandoshlarga yaxshi muomalada bo'lgan. Buxoro shahridagi Olim Xo'jayev nomli mahallada farrosh bo'lib ishlaydigan 27 yashar Zuhriddin Rashidov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvchilarning dag'al muomalasidan shikoyat qildi.
Uyma uy yurib odamlarni pasport ma'lumotlarini tekshirib yuribdi. Qani o'zbeklarning qaysi biri qarindoshlari chet elga ketganmi, Rossiyaga, Suriyaga, Turkiyaga ketgan qarindoshlari bormi, yo'qmi, o'shani qidirib yuribdi. Agar qaysi birida qarindoshlar ketgan bo'lsa, o'sha nomerlarni, nomer telefonlarini majburan olib yotibdi. Qani kim u, ism familiyasini ayt, qarindoshi kim, ayt, nomerini ber, nomerini bermaysan demak san uni bashab qilasan, san uni qo'llab quvvatlaysan, davlat dushmanini qo'llab quvvatlaysan. Qanaqasi bo'ldi?
Men ham qarindoshim bor, men ham Rossiyaga ketgan qarindoshlarim bor,
deydi suhbatdosh. Buxoro markazidagi yana bir mahallada yashovchi o'zini Asad Salomov deb tanishtirgan 43 yashar hunarmand yigit esa tekshiruvlar chog'ida yaqinda chet eldan kelganlar diqqat markazida bo'lganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday tekshiruvlar viloyatning boshqa tumanlari va boshqa viloyatlarda ham avgust oxiri va sentyabr boshida o'tkazilgan. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik farrosh yigit Juhriddin Rashidovning aytishicha, bu tekshiruvlar odamlar orasida vahimaning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Bu yerga odamlarga kelib siyosiy bosim o'tkazishni kerak yo'q. Meni tinch qo'ysin, meni oilalarimni tinch qo'ysin.
So'nggi 15 kun davomida O'zbekistonning qator shaharlarida aholi pasport tekshiruvidan o'tkazilayotgani, ijaraga berilayotgan xonadonlar ro'yxatga olinayotgani, xorijdan qaytgan vatandoshlar hamda diniy qarashlari uchun ro'yxatga olinganlar so'roqqa chaqirilayotgani, ayrimlari mahalla qo'mitasidagi suhbat chog'idayoq hibsga olinayotgani to'g'risidagi holatlarni Ozodlik yoritib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Stokgolmda davom etayotgan suddan eng so'nggi tafsilotlar. Pora berishda ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganliklarini aytishmoqda. 2007-yil O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 400 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblanayotgan TeleSonera sobiq rahbarlari, advokatlari o'z himoya strategiyasini mijozlarning bu jarayonda so'nggi qaror berish vakolatiga ega bo'lmagani, O'zbekistonda biznes qilishning maxfiy qoidalari va telekommunikatsiya sohasining Gulnora Karimova nazoratida bo'lganini bilmaganini va shu asnoda ularning Takiland bilan kelishuvini pora berish sifatida talqin etib bo'lmasligini iddao qildi. 4-sentyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudi boshlangan TeleSonera shirkatining Gulnora Karimovaga 400 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanayotgan sobiq rahbarlari sudining 3-chi kuni ular advokatlari chiqishlariga ajratildi. Uchala sudlanuvchini 3 alohida advokatlar guruhi himoya qilmoqda va anglashilishicha uchala guruh umumiy himoya strategiyasini muvofiqlashtirgan holda asosiy e'tiborini o'z mijozini oqlashga qaratmoqda. 5-sentyabr kunining 2:30 Terra Kivisiari advokati Leif Gustafsson o'z himoya strategiyasining asosiy o'rinlarini taqdim etdi. Kivisari ayblov xulosasiga ko'ra, O'zbekistonga kirish va turli imtiyozlar olish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga pora berish jarayonidagi asosiy shaxsdir. TeleSonera 2007-yili O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga Ucell brendi ostida kirganida Terra Kivisiari bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan shirkatning Yevroosiyo prezidenti bo'lgan. Prokuror o'z taqdimotida Kivisiariga yuborilgan va u javob yo'llagan elektron yozishmalar uning o'zbek bozoriga kirishning yagona yo'li, birinchi oila, xususan uning qudratli vakili Gulnora Karimovaga pora berish ekanini oldindan bilganini ko'rsatishini ta'kidlagandi. Kivisari advokati o'z chiqishida mijozining O'zbekistondan tashqari bir qator mamlakatlari uchun mas'ul bo'lgani bois, o'ziga nusxasi yuborilgan elektron maktublarning hammasini o'qishga vaqti bo'lmaganini ta'kidladi. Kivisari O'zbekistonga kirish uchun muzokaralar boshlanganidan keyin Yevrosiyo prezidenti bo'lgan va u o'zigacha bo'lgan muzokaralardan xabari bo'lgan holda ular tafsilotlari, xususan Takilan shirkati, uning Gulnora Karimovaga aloqasi borligini bilmagan. Kivisari bu kelishuvning yuridik tomoni uchun mas'ul bo'lmagan, dedi Leif Gustafsson o'z chiqishida. Advokat shirkatning O'zbekistonga kirish uchun birinchi oiladan ruxsat izlagani va Karimovaga pora berilgani haqidagi ayblovlarni inkor qilishga urindi. Bu urinishida advokat O'zbekiston hukumatining 2012-yil dekabrida Berlindagi O'zbek elchixonasi orqali Shvetsiya tashqi ishlar vazirligiga yuborilgan diplomatik notasidan iqtibos keltirdi. Gulnora Karimova hamon O'zbekistonda eng qudratli shaxslardan biri bo'lib turgan bir paytda yuborilgan diplomatik notada Telesanera shirkatining O'zbekistonga shaffof tarzda kirgani va shved jurnalistlari va prokuraturasining bu jarayonda Karimovaga pora berilganiga oid ayblovlari asossiz provokatsiya ekanini ta'kidladi. Kivisiari 6 yildan beri muttasil stressda yashamoqda. 2 marta ishdan ajraldi. U nimaiki qilgan bo'lsa, qonunga muvofiq qilgan. Har bir qarorini shirkatning so'nggi qaror berish vakolatiga ega rahbarlari bilan muvofiqlashtirgan. Bu jarayon uning prokuror keltirgan elektron yozishmalarida ko'rinmagan bo'lsa, sababi uning ishi ko'pligi bois asosan telefon bilan ishlaganida. Bugun u qasamyod ostida qaysi rahbariga qachon telefon qilib, nima degani albatta eslay olmaydi, dedi Kivisiari advokati.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
6-sentyabr kuni o'z himoya strategiyasini taqdim etgan Uli Tuim advokatlari ham 2007-yil Telesaneraning Yevroosiyo bo'yicha yetakchi huquqiy maslahatchisi bo'lgan mijozi Gulnora Karimovaning O'zbekistondagi qudratli maqomini bilmagani, Takilan shirkatining unga qarashli ekani va 3G litsenziyasi va chastotalar uchun to'langan pullarning Gulnora Karimovaga berilayotgan pora bo'lishi ehtimolidan bexabar bo'lganini iddao qildi. Biz Gulnora Karimovaning O'zbekiston Telekom sektorini nazorat qilgan asosiy shaxs ekani haqidagi prokuror Stetler bayonotiga e'tiroz bildiramiz. U Telekom sektoridagi qaror berish vakolatiga ega davlat rasmiysi bo'lmagan. Uning rasmiy maqomi O'zbekistonning BMTdagi elchisi bo'lgan. Telekom sohasida hech qanday roli bo'lmagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2017-yilda prokuror Stetlerga yuborgan rasmiy bayonotda ham Gulnora Karimovaning telekommunikatsiya sohasida qaror berish maqomiga ega shaxs bo'lmagani aytiladi, dedi 6-sentyabr kungi mahkamada chiqish qilgan Uli Tuyma advokati. Mahkama jarayonida advokatlar O'zbekiston telekommunikatsiya sektorini 2000-yillarda Abdulla Aripov boshqarganini bir necha bor ta'kidladilar. Ozodlik bilan suhbatda uchala sudlanuvchi advokatlari 2016-yili O'zbekiston bosh vaziri etib tayinlangan Aripovni sudda intervyu qilish bu vaziyatga oydinlik kiritishi, ammo hozircha bunday intervyuni olish ehtimoldan yiroqligini ta'kidladi. Janob Aripov biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lsa, ertagayoq Toshkentga uchib boramiz, dedi Ozodlikka Uyli Tuyma advokati Hans Stanberg.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Yosh qiz bilan intim videosi tarmoqqa chiqarib yuborilgan urganchlik mulladan Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi kechirim so'radi.
2-3 milisa gelib ketdi. Shuning uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
Stokgolm sudida ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganmiz deb ko'rsatma bermoqda. Buxorolik oila 35 yashar o'g'lini 7 nafar militsiya xodimi kaltaklab o'ldirganini da'vo qildi.
Militsiya xonaga urib, og'ir ahvolga tushganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
O'zbekiston bosh vaziri bu yilgi paxta terimiga hech kim majburan yuborilmaydi deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston madaniyat. Rasul Ma'rifa Davlatovaning tojik ayollarining yarim yalang'och suratlardan iborat ko'rgazmasi Tojikiston an'anaviy jamiyatida, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs-munozaralarni uyg'otdi. Ko'pchilik tojik ayollarining atlas kiyimi bilan yarim yalang'och tasvirlanishini xotin-qizlarni tahqirlash, or-nomusiga isnod keltirish sifatida baholamoqda. Ammo ba'zilar bu suratlar san'at namunalari ekani va axloqiy qadriyatlarga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 25 yashar rassom Ma'rifa Davlatovaning Dushanbedagi Sirena mehmonxonasida ochilgan suratlar ko'rgazmasida atlas kiyimidagi yarim yalang'och ayollar, labida sigareta, boshiga paranji o'ragan qizlar kartinalari tomoshabinlarni hayratga soldi. Ushbu ko'rgazmaga nisbatan Tojikiston an'anaviy jamiyatida e'tirozlar, haqorat va hatto tahdidlar yangradi. Ma'rifa Davlatova 4 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda u chizgan yarim yalang'och ayollar suratlariga Tojikiston jamiyatining munosabatini bilganini aytdi.
Когда я писала эти работы, были такие вопросы: зачем ты такое пишешь? Ну, то есть это может быть очень опасно. Не нужно так рисковать.
Ilk bor internetda chizgan rasmlarim paydo bo'lgandan keyin Tojik axloqiy qadriyatlarining himoyachilaridan juda ko'p noo'rin gaplarni eshitdim. Men erkaklarning ayollarni haqoratlashlarini eshitganman. Ochiq libosda bo'lgan qizlarni muhokama qilishlarini guvohi bo'lganman. Bu jamiyatdagi tengsizlikka qarshi mening isyonimdir, dedi u. Yosh ayollar rassom ijodiga munosabatlar turlicha. Kimdir uning jasoratidan hayratda tushmoqda, kimdir tushunmayapti va suratlarni tojiklar madaniyatiga yod demoqda. Masalan, Jamoliddin Faxriddin ijtimoiy Facebook tarmog'ida Ma'rifa Davlatovaning yarim yalang'och ayollar kartinasidan nafratlanganini yozgan. Tojik ayolini milliy kiyim bilan yarim yalang'och, labida sigareta va boshida paranji bilan chizishini ayollarni tahqirlash deb hisoblayman. Zero rasomning milliy libos kiyimi bilan yarim yalang'och ayolni chizishidan maqsad bu tojik ayol ekanini ko'rsatish, deb yozadi Jamoliddin Faxriddin. Zulfiqor Saidamini esa Ma'rifa Davlatova kartinalarini tojik ayollariga nisbatan karikatura deb baholab, yosh rassomni jazolashni talab qilgan. Ayni damda Sharifamo Toyirova Facebook tarmog'ida Ma'rifa Davlatovani qo'llab-quvvatlab, uning suratlarini shoh asar va oliy san'at namunasi deb baholagan. Uning yozishicha, yarim yalang'och ayollar surati ko'rgazmasi Tojikiston an'anaviy jamiyatida bir e'tiroz yoki isyon hisoblanib, xurofotparast shaxslarni asl san'atni pornografiyadan farqlashni o'rgatadi. Tojikiston xalq rassomi Vafo Nazarov ham Ozodlik bilan suhbatda yalang'och ayol tanasi inoyatini hech narsa bilan taqqoslab bo'lmasligi va ayol tanasi aks etgan suratni pornografiya deguvchilar qattiq yanglishini aytdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya razvedka bosh boshqarmasining sobiq agenti Sergey Skripal va uning qiziga suiqasdni amalga oshirganlikda Buyuk Britaniya prokuraturasi ayblayotgan Rossiya vatandoshlari Rossiya maxsus xizmatlarining agentlaridir va ular Rossiya rahbariyati buyrug'ini bajargan. Bu bayonot Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Meyning mamlakat parlamentida qilgan chiqishida yangradi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Britaniya prokuraturasi rossiyalik Aleksandr Petrov va Ruslan Bashirovlar Britaniyaning Solsberi shahrida Novichok gazini g'iruvning sobiq agenti Sergey Skripal va uning qiziga qarshi qo'llaganlikda ayblamoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Britaniya parlamentida qilgan chiqishida asl ismlari boshqa bo'lishi mumkinligi taxmin qilinayotgan bu shaxslar Rossiya bosh razvedkasi boshqarmasi yoki GRU ofitserlari ekanini xabar qildi. Buyuk Britaniya hukumat rahbari so'zlariga ko'ra, London bu kabi bayonot uchun yetarli asosga ega ekani va Solsberidagi bo'lgan tajovuz GRUdan yuqoriroq darajada tasdiqlangan bo'lishi mumkinligini aytdi.
As we made clear in March, only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out the attack.
Biz Rossiya xalqaro hamjamiyatining mas'ul a'zosi bo'lishini istaymiz. Bu degani Rossiya davlatining bir qismi sanalgan GRUning bema'ni va ablahona harakatlari uchun javobgardir. Ular GRU faoliyatini nazoratga olmoqli lozim, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri. Tereza May konstitutsiyasiga muvofiq Rossiya o'z grajdanlarini boshqa davlatga topshirmaydi va shu bois Buyuk Britaniya ularning ekstraditsiyasini so'rab o'tirmaydi, dedi. Ammo bu shaxslar Rossiya tashqarisiga chiqsa, ular Angliyada javobgarlikka tortilishini bildirdi ingliz hukumat rahbari. Rossiyalik Aleksandr Petrov va Ruslan Bashirovlar ismlarini chorshanba kuni Angliya va Uels prokuraturasi ochiqladi. Prokuratura bu ismlar qalbaki bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Ingliz hukumati xabarchi ular Moskvadan Aeroflot reysi bilan 2 mart kuni uchib kelgan va 4 mart kuni Skripallarning Sozbelidagi eshigiga Novichok zaharli kimyoviy moddasini surtib Moskvaga zudlik bilan qaytgan. Petrov va Bashirov London va Sozbelidagi ko'plab nazorat kameralariga tushib qolgan. Rossiya tashqi razvedka xizmati hozircha bu ma'lumotni izohlashdan bosh tortib kelmoqda. Moskva Skripallari ishiga o'zining aloqasini inkor etib keladi. 5 sentyabr kuni Dmitriy Peskov Scotland Yard politsiyachilari iddaolariga shubha bildirdi. Ha, biz kutyapmiz. Biz bu mavzuga oid birorta tushunarliroq javob kutib qolamiz, dedi Vladimir Putinning matbuot kotibi. Sergey Skripal GRUning sobiq xotimi. Rossiyada Britaniya razvedkasi foydasiga xoinlikda ayblanib qamalgan. 2010 yilda u af etilgan va AQSh va Buyuk Britaniya foydasiga josuslikda ayblangan boshqa rossiyaliklar qatorida almashtirilgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining o'qish kontrakti puli 2 barobar oshirilishidan norozi bo'lgan o'nlab talaba yangi o'quv yilining 1-kuni 5-sentyabrda Oliygoh rektorati binosi oldida yig'ildi. Talabalar o'qish pulini to'lay olmay, bilim yurtidan haydalish xavfi ostida qolganliklarini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oydan boshlab universitet o'qish pulini 12 million so'mdan birdaniga qariyb 24 million so'mga ko'tardi. Universitetning buxgalteriya masalalariga mas'ul mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qish narxlari talabalar manfaatini ko'zlab o'quv sifatini ko'tarish maqsadida oshirilganini aytdi. Oldinroq universitet rektorati ham o'qish narxlari oshirilishi yuzasidan izoh bergandi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan talabalardan biri o'qish pulning kutilmaganda 2 barobar ko'tarilishi o'zi va ko'plab kursdoshlarini ancha mushkul ahvolda qoldirganini aytdi. Biz hozir rektorga o'qish haqi asossiz oshirilgani yuzasidan noroziligimizni bildirish uchun rektorat oldida turibmiz. Men bilan birga 50 yaqin talaba turibdi. Biz o'qish haqi avvalgidek qoldirilishi yoki o'qish pulini to'lay olmayotgan talabalarga yengilliklar berilishini talab etyapmiz. O'tgan yil o'qishga qabul qilinganimizda o'qish puli 12 million so'm edi. Hozir 24 million so'mga chiqarib yuborishdi, dedi talaba. Universitetning boshqa bir qator talabalari ham ozodlikka kontrakt pulini to'lay olmayotganliklari haqida shikoyat qildi. Universitetning buxgalteriya masalalariga mas'ul mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qish narxlari talabalar manfaatini ko'zlab o'quv sifatini ko'tarish maqsadida oshirilganini aytdi. Universitetning moddiy texnika infratuzilmasi yangilanmoqda, sport inshootlari qayta qurilmoqda, chetdan professorlarni keltirib o'qitayapmiz. Bularni hammasi pul turadi, dedi mulozim. Bundan oldin universitet rektorati ham o'qish narxlari oshirilishi yuzasidan izoh bergandi. Ayni paytda universitetda o'qish pulini bir yo'lay o'tkazish imkoniga ega bo'lmagan talabalarga ko'mak berishga harakat qilinayotgani, ularni qo'llab-quvvatlash uchun turli variantlar taklif etilayotgani aytilmoqda. Shu o'rinda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti mulozimi o'qish pulini to'lamagan talaba o'qishdan haydalishi mumkinligini ham istisno etmadi. Lekin universitetda hozircha o'qish pulini to'lay olmay talabaning o'qishdan haydalgani holati bo'lmadi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti o'quv bazasini yangilash va o'qish narxlarining oshirilishi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning universitet faoliyatiga nisbatan qattiq tanqidlari ortidan ro'y bermoqda. Shu yil yanvar oyida Mirziyoyev O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va elchixonalar xodimlari bilan uchrashuvda universitetni qattiq tanqid qilar ekan bunday degan edi. Afsuski, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti chinakam, istiqbolli, o'z kasbiga sadoqatli va professional yosh kadrlar tayyorlash bo'yicha vazifani to'laqonli bajarayotgani yo'q, degan edi Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, 2017 yilda universitetni bitirgan 235 mutaxassisning hattiga 14 nafarigina tashqi ishlar vazirligiga ishga qabul qilingan. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 1992 yilda oldingi Toshkent Oliy partiya maktabi binosida ochilgan edi. Bugungi kunda 3000 dan ortiq talaba xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, xalqaro huquq sohalari bo'yicha ayni oliygohda ta'lim olmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonlik qator blogerlarning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida noroziliklariga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2-sentyabrdan shu kungacha hibsdagi o'zbek blogerlari himoyasi uchun e'lon qilingan petitsiyaga 800 odam imzo chekdi. Ijtimoiy tarmoqda Musannif Adham hamda Ziyovuddin Rahim va Otabek Usmonovlarni qo'llab-quvvatlash uchun ovoz yig'ishni boshlaymiz. Izohda o'z ism-sharifingiz va manzilingizni qoldiring deyiladi. Petitsiyada. Avvalroq Ozodlik radiosi toshkentlik blogerlar Adham Olimov va Ziyodullo Kabirov, andijonlik Otabek Usmonov va qo'qonlik Xurshidbek Muhammad Roziqov militsiyaga olib ketilib, keyin huquq-tartibot xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmaganlikda ayblanib, 10-15 kunlik hibsga hukm qilinganlari to'g'risida xabar bergandi. Militsiyaga 2-sentyabr kuni chaqirtirilgan toshkentlik 41 yashar bloger Miraziz Ahmedovning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 5-sentyabr kuni namanganlik Dilshodbek Xalilov, toshkentlik To'lqin Ostonov va Sulaymon Erkin kabi blogerlar ham qo'lga olingani haqida ma'lumot berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Prezident Mirziyoyevga blogerlarni ozod qilish talabi bilan murojaat qilingan videolar ham tarqala boshlandi.
Blogerlarga, ya'ni to'g'rirog'i vatanimizning o'g'lonlarga befarq bo'lmasligingizni va ularni o'g'irlab qochib ketayotgan davlat xavfsizlik xizmati va MVDning ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash zobitlariga qarshi jinoiy javobgarlikka tortishingizni ularga qonunda ko'rsatilgan yo'l bilan jazo tayinlashingizni so'rayman.
Dedi Alimardon Sultonov o'z videoblogida. Umidjon Hasan ismli bloger esa qo'lga olingan bloger do'stlarimiz o'z muddatini o'tab chiqadi va yanada bosiqroq yozadigan bo'lib qolishadi. Ammo endi erkin nafas olayotgan jamiyatning ongiga qo'rquv urug'ini ekishning nima keragi bor edi? Tushunmayman. Hatto lirik mavzuda ijod qiladigan beozor shoir bolalar ham hadik va xavotirga tushib qolib yozishga ikkilanyapti, deb yozdi. Avvalroq o'zbekistonlik taniqli bloger O'zbekistondagi eng yirik onlayn kutubxona Ziyo Uzning asoschisi Davronbek Tojialiyev ham militsiyaga chaqirtirildi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan bo'lishi mumkin degan xabar tarqalgan edi. Biroq Davronbek Tojialiyev Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda bu xabarni rad etdi.
Meni militsiyaga chaqirishgani yo'q. BBC'da bir maqola chiqdi, o'shani ko'rsangiz bo'ladi. Qandaydir menga nisbatan jinoiy ish ochilganligi to'g'risida Uchtepa RUVD'dan xabar berishdi, lekin u ham tasdiqlanimcha hali tasdiqlangan yo'q. Hali hech kim chaqirgani yo'q meni. O'shandan olgan bo'lishi mumkin.
Blogerlarni hibsga olish harakati 25 avgust kuni Muhammad Shakur nomi bilan tanilgan. Ko'proq ijtimoiy muammolarni yoritib kelayotgan bloger Shokir Sharipovning ogohlantirilishidan boshlangandi. Birinchi guruh nogironi bo'lgan Shokir Sharipov unga nisbatan ma'muriy ish ochilganini bildirdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva metrosida politsiya xodimini otib o'ldirganlikda gumonlanayotgan 42 yoshli qirg'izistonlik Nurlan Muratov hibs etildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda xabar qilayotgan Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy saytida aytilishicha, kechki payt 2018 yilning 2-sentyabrida Moskva metropolitenining Kurskaya metro bekatidagi qo'shimcha xonasida boshidan yaralangan politsiya xodimi tanasi topildi. Politsiya xodimi bundan oldinroq bir shaxsni hujjat tekshirish vaji bilan to'xtatgani aniqlandi, deyiladi. Tergov qo'mitasi ayblanuvchi borasida ortiqcha ma'lumotni tarqatmayotir. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Nurlan Muratov O'sh viloyatining Qoraqo'lja qishlog'ida tug'ilgan va 2010-yilda Orenburgda Rossiya grajdanligini olib, bola chaqasi bilan Moskvaga ko'chib kelgan. Komsomolskaya pravda nashri 42 yoshli Nurlan 1999-yilda Botken voqealaridagi harbiy to'qnashuv paytida boshidan yaralangani va psixikasi biroz buzilganini xabar qildi. Moskvada e'lon qilingan sirena qo'lga olish rejasi asosida Muratov biroz o'tmasdan qo'lga olingan. Tergovchilar politsiyachi Andrey Raiskiy Muratovni hujjat tekshirish uchun to'xtatib, xonasiga olib kirgani. U yerda esa muhojir hojatxonaga chiqish bahonasida politsiyachiga tashlanib, uni Makarov pistoletdan otib o'ldirganini iddao qilmoqda. Biroq birinchi so'roq paytida Nurlan Muratov vaziyatni boshqacha tasvirlab berdi.
Я стоял около двери, мне сказать. Я стоял и потом он внутрь зашёл, стрельба, я слышал.
U menga eshik oldida turib turishimni aytdi. Keyin ichkariga kirdi va u yerdan bitta o'q ovozi eshitildi. Kim otganini bilmayman. Men eshik oldi dedim. Tum yordamga chaqirdim. Qo'rqqanimdan chiqib ketdim u yerdan. Ketishdan oldin men tez yordam chaqirtirdim. Men uni o'ldirganim yo'q dedi Nurlan. Moskva politsiyasi Andrey Raiskiy bundan oldinroq ishdan ketish to'g'risida ariza yozgani va o'ldirilgan kun oxirgi smenasi bo'lganini bildirdi. Ayni paytda Moskvadagi huquqxonlar mehnat muhojirlariga ommaviy tekshiruv avj olganini tasdiqlamoqda. Migrantlarning bepul himoyachisi Valentina Chupik 3 sentyabr kundan boshlab unga politsiya ablavalari to'g'risida o'nlab murojaatlar bo'lgani va bo'layotganini Ozodlikka aytib berdi.
Это действительно так. Вчера с 2 часов дня у меня начались массовые звонки.
Bu haqiqat. Kecha kunduzgi soat 2lardan boshlab metroda migrantlarni ommaviy tarzda ushlab qolish bo'yicha qo'ng'iroqlar tungacha tinmadi. Ularni politsiya emas, Rosgvardiya xodimlari ushlayotganiga e'tibor qaratmoqchiman. Ular odamlarni ushlab, o'zlarini tanishtirmasdan hujjatlarini talab qilmoqda. Muhojirlarni janjalga provokatsiya qilib, politsiya xonalarida kaltaklashmoqda. Kechaning o'zida menga 100dan ortiq odam murojaat qildi. Hozir biroz kamaydi, dedi huquq faoli. Valentin Valentinna metropoliten prokuraturasi va huquq faollariga politsiya bedodligi ustidan murojaat qilgandan keyin Rosgvardiyachilar qonunbuzarliklari biroz kamaydi, dedi.
Sotrudniki Rosgvardiyi govorili, что вы нас убиваете, мы вас тоже будем убивать.
Rosgvardiya xodimlari bu tekshirishlar va kaltaklashlar Kursk metrosidagi politsiyachining o'limi bilan bog'liq ekanini ochiqchasiga aytishibdi. Rizanskaya metrosida kaltaklangan bolalarga ular senlar bizni o'ldiryapsanlar. Biz ham senlarni o'ldiramiz deb tahdid qilibdi, dedi huquq faoli Valentina Chupik. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Janubiy Tojikistondagi Shartus tumani jome masjid imomlari Lenin haykalining sinib ketgan qo'lini tikladi va qor yomg'ir va quyoshdan qorayib ketgan kommunistlar doisi haykalini bo'yab chiqdi. Ular bu amal ixtiyoriy ravishda va odamlar jamlangan xayr ehson pullari hisobiga ijro bo'lganini aytadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Musulmon ruhoniylari kommunistlar peshvosining ateistik qarashlarini hamisha tanqid qilib kelgan. Shu bois ba'zilar imomlar bosim ostida yoki tuman hukumatining farmoni bilan Lenin haykalini ta'minlagan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Shartus tumani hokimining muovini Mehriniso Rajabzoda 4 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bu ish ruhoniylar tomonidan ixtiyoriy ravishda bajarilganini aytdi.
Haykala ta'mir kardam, xudoshon xohishmandan xudoshon kardishgan.
O'zlari kelib haykalni ta'mirlab, uning atrofini tozaladilar. Hozir haykal atrofidagi favvora ham ishga tushdi va bu joy juda go'zal bo'ldi, dedi u. Shahar tumani rasmiylarining aytishicha, tuman hokimi Ramazon oy Muhammadzoda jome masjidi imomlarini maqtab, ular Lenin ruhini shod etdilar degan. Ismini oshkor etmaslik shart bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan Shartus tumanidagi bir imomning aytishicha, haftada jome masjidida 1000 somoniga yaqin yoki taqriban 100 aqsh dollari miqdorida pul jamlanib, bu pullar obodonchilik ishlari uchun sarflanadi. Uning qo'shimcha qilishicha, o'tgan hafta jamlangan pullar kommunistlar peshvosi haykalini tiklash va haykal atrofini obod qilish uchun sarflangan. Shahartus tumanida imomlar tomonidan Lenin haykali ta'mirlanar ekan, 2016-yili tuman rasmiylari kommunistlar peshvosining 4 metrlik katta haykalini markaziy bozordan Obshoron jamoatiga olib borgandi. Hozirga qadar bu haykal biron joyda o'rnatilmagan va asta-sekin to'kila boshlagan. 7 yil oldin Vladimir Leninning eng katta haykali Xatlon viloyat markazidan olib tashlangan edi. Hozir Leninning katta haykali faqat Norak shahrida saqlanib qolgan. Sovet ittifoqi davrida Lenin haykallari Tojikistonning shahar va tumanlari markazini bezib turardi. Mustaqillik davrida Lenin haykali o'rnini Ismoili Somoniy, Rudaki va Mavlaviy haykallari oldi. Lenin haykalini olib tashlash harakatlari 1991-yil sentyabrida boshlanib, bu hodisa kommunistlarning Dushanbe shahrida norozilik namoyishlariga bois bo'lgan edi. Ba'zilar fikricha, ayni shu hodisa Tojikistonda ichki urushning boshlanishiga zamin yaratgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshittirish. Qozog'istonning Aqtobe viloyati jinoyat ishlari bo'yicha tumanlar aro ixtisoslashtirilgan sudida avtobusda yonib ketgan 52 o'zbekistonlik ishi bo'yicha sud boshlandi. Hodisa bo'yicha 3 haydovchi va ularni ishga yollagan shirkatning 2 xodimi sudlanmoqda. Shu yilning 18 yanvarida Aqtobeda borayotgan avtobusda 52 o'zbekistonlik tiriklayin yonib ketgandi. Marhumlarning 31 nafari Namangan, 14 nafari Farg'ona, qolganlari Andijon va Toshkentdan Rossiyaga ishlagani borayotgan mehnat muhojirlari edi. 3 sentyabr kuni boshlangan sudda Farg'onaning Toshloq tumanidan bo'lgan marhumlarning 11 qarindoshi jabrlanuvchisi tariqasida qatnashmoqda. Ammo ularning na advokati, na jamoatchi himoyachisi bor. Bundan tashqari sud ularga birgina tarjimon taqdim etdi. Jumladan avtobusda bir o'g'li va bir nabirasi, Adham va Avazbek Marufjonovlar yonib ketgan Yulduzxon G'aniyeva shunday dedi.
Вы говорите вчера, что говорили? Вообще не поняли. Бесполезно мы здесь сидим. Ничего не понятно.
Biz bu yerda bekordan bekorga o'tiribmiz, hech narsani tushunmayapmiz, deya ko'rsatma berdi Farg'onalik Yulduzxon G'aniyeva. Qurbonlarning yaqinlari mahkamaga Qozog'istondagi O'zbekiston elchixonasidan biror vakil bormagandan ham norozi. Ozodlik elchixonaga bot-bot murojaat qildi, ammo konsuldan va'da qilingan javobni hanuz ololmadi. 18 yanvar kungi fojiada aksar oilalar Rossiyaga shaxtarib yo'lga chiqqan 2, ayrimlar esa 3 yaqinini birdan qurbon berdi. Buning ustiga jabrlanuvchilar marhumlarning tobutini ochishga ruxsat berilmagani, DNK tahlili natijalari ko'rsatilmagani, shu bois hanuz farzandlarning o'lganiga ishona olmayotgani haqida sudda ko'rsatma berishdi. Aqtobedagi avtobusda o'g'li va ukasi Jabborov Elmurod va Hasanchayev Abdumalik yonib ketgan Abdug'affor Hasanchayev shunday ko'rsatma berdi. Ayni avtobusda 2 o'g'li Turdi Ali va Abdulboqi Muhsinjonovlarni qurbon bergan Cho'lponoy Muhsinjonova esa shunday deydi.
Ekvalangiz ketdimi?
Aka-uka ikkala.
Uchinchi sentyabr kungi majlisda javobgarlarga qo'yilgan ayblov e'lon qilindi. Avtobus haydovchilari Barat Tanatov, Nurjon Kirgizbayev va Maqsad Pernebekovlar yong'in xavfsizligiga amal qilmaganlik, transportdan foydalanish tartibini buzganlik hamda 2 va undan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Yana 2 kishi, haydovchilarni ishga yollagan Asia Trans Service korxonasi ta'sischisi va mexanigi xizmat vakolatini to'liq bajarmaganlik va nosoz transport vositasini foydalanishga berish hujjatlarini soxtalashtirishda ayblanmoqda. Mahkamada qurbonlarning yaqinlariga tovon puli undirish masalasi hozircha ko'tarilmadi. Yong'in sababi olovdan noto'g'ri foydalanish deb ma'lakalangan. Tergovchilar taxminicha haydovchilar avtobus salonini isitish uchun kavshar lampadan foydalangan natijasida yong'in kelib chiqqan. 57 kishi borayotgan avtobusdan 5 kishi, 3 haydovchi va 2 o'zbekistonlik yo'lovchi qochib chiqishga ulgurgan. Fojia O'zbekiston va Rossiyadagi vatandoshlar orasida katta norozilikka sabab bo'lgandi. Muhokamalarda Rossiyaga borayotgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining himoyasiz va nochor ahvoli tanqid qilingandi. Bunday muhokamalar ortidan marhum prezident Islom Karimov dangasalarga tenglashtirgan muhojirlar aslida O'zbekistonda ish bilan ta'minlanmagan fuqarolar ekani prezident darajasida tan olingandi. Ammo oradan 7 oy o'tib, hukumat miqyosida katta ta'sir ko'rsatgan fojia qurbonlarining yaqinlari advokat yoki konsulsiz yana o'sha avtobusda o'z hisobidan yo'l kira qilib Aqtobe sudiga yetib bordi. Bundan tashqari, ayrim jabrlanuvchilar O'zbekiston prezidenti va'da qilgan moddiy yordam hanuzgacha ularga yetib bormaganini da'vo qilmoqdalar. Shunday qilib, bu fuqarolar huquqlarini kim himoya qiladi? Ularga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni kim to'laydi? Bu savollar hozircha ochiq qolmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka maktub yo'llagan Toshkentlik mushtari Bek Baraka savdogarlariga paxta uchun 1 million 200 ming so'mdan ulpon solinganini iddao qilmoqda. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkentdagi Bek Baraka bozorida tadbirkorlik qilamiz. Bizni qiynayotgan ayrim muammolar haqida yozmoqdamiz. Bek Baraka ma'muriyati mana 3 yildirki paxtaga deb har bir do'kondan 1 million so'mdan naqd pul yig'adi. Bermaganiga qo'ymaydi, soliqchilarni jo'natib tazyiq o'tkazadi, elektrdan uzadi va hokazo. O'tgan yili prokuraturadan tekshiruv kelsa-da hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Kim bilsin, prokuratura ham tadbirkorlar huquqini buzayotganlarga sherik shekilli. Bu yil ham ma'muriyat 1 million 200 ming so'mdan pul yig'ish degan mazmunda shartnoma tashlab ketdi. Mamlakat rahbariyati paxta siyosatidan voz kechdik deb turgan bir paytda qishloq xo'jaligiga mutlaqo aloqasi yo'q tadbirkorlarga ulpon solinishi qaysi qonunga to'g'ri keladi? Yana bir muammo. Joriy yil 1-yanvardan do'kon ijara shartnomasi bir necha barobar oshdi. Bundan tashqari tashqaridagi devordan foydalanish uchun va osma reklama uchun to'lov ham bir necha barobar qimmatladi. Qolaversa bozorni tartibga keltirish kerak. Hamma qatorlardagi yo'laklarni hujjatsiz yoymachilar egallab olgan. Xaridor gavjum kunlari umuman yurishga joy qolmaydi. Hech kim ularning mushigini pisht demaydi. Aytishlaricha yoymachilar har kuni bozor ma'muriyatiga pul yig'ib beradi. Endi 4-5 ming yoymachidan tushadigan pulni hisoblab ko'ravering. Muttasadir rahbarlardan paxta bo'yicha noqonuniy yig'imlarni bekor qilishlarini va bozorni tartibga solib berishlarini iltimos qilamiz, deb yozadi mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.